สวัสดีทุกคนนะครับ
尊敬的各位大家好
โอ้ขอเยอะมาก
是这次人特别多
คุยอะไรดี
那跟大家说点什么好
นี่มากันกี่วันแล้วครับ
大家已经来几天了วันที่6วันที่7บางคนตอบ6วันบางคนบอกว่า7
6วัน7วันเรียนอะไรกันไปบ้างแล้วครับ
大家来这边6天的7天的都学了一些什么
นึกไม่ออกเลยเรียนอะไรไปบ้าง
大家都想不起来都学了一些什么
จริงก็เรียนเรื่องซ้ำๆเดิมๆนี่แหละนะครับ
事实上我们就是学的那个每一次都是学的重复的内容
เรียนแค่ว่าทำยังไงให้เรามีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา
我们学习是怎么样做可以让我们的心可以安住
มีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วทำยังไงให้เกิดปัญญานะครับ
一旦心安住之后如何让它升起智慧
อันนี้ถ้าไม่นับเรื่องศีลก็เราก็จะเรียนกันสองเรื่องหลักๆนะครับ
如果我们不从戒开始算起的话，我们最主要学的内容主要就是这两个内容。
你搞起来嘛，五六天呢，练在两个呢，那哈。
大家能够记得起来吗？我们在前面的五六天的时间，主要就是学这两个内容。
เพราะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรมากกว่าที่เราจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมา。
因此在我们修行的时候就不会这个有什么会多余说我们怎么如何去训练让自己的心安住
การที่จะมีจิตตั้งมั่นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการรายละเอียดในการฝึกที่แตกต่างกัน
但是要想让心安住也许针对每一个人这个所使用的方法这个就会稍有不同
แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่สองพวกด้วยกันนะครับ
但是一般而言的话是这个分为两类
ส่วนมากแล้วจะต้องใช้วิธีการฝึกสติรู้กายรู้ใจเอา
绝大部分都是要透过训练觉性去觉知身觉知心
แล้วก็มีส่วนน้อยที่จะต้องใช้วิธีการทำสมถะให้ได้ฌานก่อน
这个有极少数的人他们透过训练禅定然后先要能够进入定
มีใครฝึกแบบทำสมถะเข้าฌานให้เกิดจิตตั้งมั่นบ้างไหมครับ
ใจ坐的各位有没有谁透过这个休息奢摩他进入这个进入定然后得到这个安住的心的有吗
โอ้มีหลายคน
有好几个人
แต่ผมไม่ได้ฝึกด้วยวิธีนี้นะ
但是老师并没有用这个方法来修
เนื่องจากว่าผมทำสมถะไม่ได้
因为这个老师本人是修不了奢摩他
我们用ใช้วิธีรู้ทันจิตเอาเป็นหลักนะครับ
老师用的方法就是这个主要的方法就是那个及时的去知道自己的心作为自己的这个主要的方法
ยิ่งแรกๆที่ฝึกเนี่ยจะใส่รู้ทันจิตที่มันหลงไป
尤其是刚刚开始的时候就是依赖的是这个知道自己的心迷失这个状态来练习的
จะรู้ทันจิตที่หลงไปคิดหลงไปฟังแล้วก็หลงไปมอง
就是训练自己及时的去知道心迷失去想迷失去看迷失去听
ทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหลงไปนะครับ
无论是做什么就一会儿又迷失了
เวลาที่เราทำอะไรอยู่แล้วจิตหลงไปสนใจอย่างอื่นเนี่ยบางทีเรียกว่าเผลอไปนะครับ
在我们正在做什么的时候我们忘了我们正在做的事情这个称之为走神或者是发呆
นะครับผมก็จะฝึกมาด้วยการรู้ทันจิตที่เผลอไปนี่แหละนะครับ
老师本人就是用的方法就是及时的去知道心的走神
ฝึกรู้ทันจิตที่มันมีกิเลสเกิดขึ้น
训练去及时的去知道心里面升起的种种烦恼习气
ช่วงแรกๆนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ดูกายนะครับ
在刚刚开始的阶段老师本人不怎么观身
เพราะว่าพอมาดูกายแล้วมันจะติดความเคยชินผิดๆ
因为一旦观身的话就会回到以前自己所这个犯的错误去连着在过去的错误上面
ก็คือมันจะไปเพ่งกาย
也就是会去紧盯身体
พอเพ่งกายไปเนี่ยสติก็ไม่มี นะครับ
一旦紧盯身体就决心也没有了
จิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาไม่ได้นะครับ
心也无法安住
แต่ตรงที่รู้ทันจิตที่มันเผลอไปเนี่ยพอรู้ปุ๊บจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติ
但是一旦及时的知道心的走神这个一旦及时的知道心就会自动自发的这个安住起来
แต่แรกๆเนี่ยยังดูไม่ออกว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมา
但是刚刚开始的时候并不知道这个心安住
พอฝึกไปให้มันรู้ว่าเผลอหรือหลงไปบ่อยๆเนี่ยถึงจะค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้นะครับ
随着自己非常频繁的及时的去知道这个心的走神心的迷失慢慢的观察才会知道说心这个安住的状态
พอตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มาหัดสังเกตความเกิดดับของกายของใจไป
一旦心安住之后就来观察这个生跟心的生灭
แต่ของกายเนี่ยดูยังผมก็ยังดูไม่ออกเหมือนกันนะครับ
但是观身依然还观不清
มันจะเห็นความเกิดดับของจิตได้ชัดกว่า
因为会这个观心的生灭会更加的清楚
แล้วก็อาศัยรู้ทันจิตที่มันเกิดแล้วก็ดับไปทีละขณะทีละขณะ
就是仰赖于去观这个心的生灭每一个刹那每一个刹那的生灭
ก็จะค่อยๆเข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
然后才会慢慢的就能够越来越明白一些东西
ทีนี้แต่ว่าพวกเราจำนวนเยอะเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรายละเอียดของการปฏิบัติต่างกัน
因为我们大部分人每一个人的一些修行的一些具体的细节都会有所不同
เพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติเหมือนคนอื่นนะ
因此我们的修行并不说必须要跟别人一样
สังเกตว่าเราเห็นกายหรือเห็นจิตได้ง่ายเราก็ใช้วิธีนั้นไปนะครับ
去观察我们自己究竟我们是观身更容易还是观心更容易我们就去选择那个方法
ถ้าเรารู้สึกได้ถึงร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนหายใจอะไรเงี้ยเราก็มาดูร่างกายบ่อยๆ
如果我们能够这个觉知到身体的行住坐卧呼吸，那我们就常常的去观身。
หรือถ้าเราเป็นคนคิดมากเราก็หัดดูจิตที่มันหลงไปคิดบ่อย
ๆ如果或者是如果我们是想很多的人，我们就常常的去训练去观心迷失。
เราเห็นจิตที่มันมีกิเลสได้ง่ายเราก็ดูจิตที่มีกิเลสไป。
如果我们很容易去观到心里面的烦恼习气，我们就去观心里面的烦恼习气。
เพราะทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การเกิดจิตตั้งมั่น
因为所有的这些都会带领我们切入到这个心切入到安住的状态
แล้วก็ดูสิ่งที่เราเห็นง่ายๆนี่แหละไปเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา
就是不断的去看那些我们很轻易就能够看到的那些境界最后会提升到我们开发智慧的阶段
เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเราเองนะครับ
因此我们一定要懂得这个自我审视
มันเรียนแบบกันไม่ได
้我们无法盲目的去模仿别人
นะเพราะฉะนั้นอยู่กันเยอะๆเนี่ยเรียนเหมือนกันบางทีก็ไม่ได้เข้าใจกันทุกคนนะครับ
因此如果大家非常多的人同时来学同样的内容并不会代表说每一个人都能够明白
สิ่งที่จะให้เราเข้าใจได้เร็วที่สุดคือเราต้องถามเอานะครับ
真正可以让我们获得这个最快速的这个进步的是要需要这个询问
เพราะการถามนี่จะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เรายังสงสัยได้เร็วที่สุดแล้วนะ
因为透过询问会这个能够协助我们更快的去明白我们所这个心存疑虑的地方
แต่ว่าการถามเนี่ยก็ต้องดูอีกนะว่าคนที่เราจะถามเนี่ยมันจริตนิสัยไปในทางเดียวกับเราไหมนะครับ
但是要谨慎一点的就是我们所一定要小心要了解到说我们所问的这个对象他跟我们的根基跟秉性是否一致
อย่างถ้าเราต้องใช้วิธีฝึกสติรู้กายรู้ใจเนี่ยแล้วเราจะไปถามคนที่ทำสมถะมาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับ
比如我们应该用的方式是去这个训练觉性去觉知身觉知心的方式可是我们却问的那个对象他是这个修习奢摩他训练禅定的人的方式如果我们透过这询问这样的人的话我们的修行也许就会有些难度
หรือถ้าเราใช้วิธีทำสมถะอยู่แล้วก็ไปถามคนที่ฝึกดูจิตมาเนี่ย ก็อาจจะยากยากเหมือนกันนะครับ
或者是我们本来是这个训练修习奢摩他训练修习定的我们却是去问那些关心的人这个同样也很难
เพราะว่าคนที่ตอบให้เราเนี่ยก็จะถนัดตามวิธีของเขานะครับ
因为那个回答我们的人他是这个以自己所擅长的特长来回答复我们的
ทีนี้พอเราถามจะถามใครก็ตามนะครับเราก็ต้องสังเกตว่าสิ่งที่เราได้คำตอบมาเนี่ยเราต้องไปลองทำดูด้วยนะครับว่ามันตรงกับที่เราทำอยู่หรือเปล่า
而且无论是谁只要我们从他那里 得到了答案之后我们一定要回去试着去体会跟体验一下说这个我们所得到的答案跟我们现在正在所这个修的东西是否一致
วันคำตอบที่เราได้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับปัญหาเราจริงๆก็ได้นะ
因此我们得到的答案也许跟我们自己的问题并不完全一致也有可能
มันต้องลองปฏิบัติดูด้วย
因此一定要试尝试性的去这个去实践一下
ถ้ารู้สึกมันไม่ค่อยเข้าใจหรือยังทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องค่อยๆสังเกตไปนะครับ
如果我们觉得我们自己还不太这个不太明白不太了解的就要慢慢的去观察
มันเวลาเรียนธรรมะมันยากตรงนี้แหละ
因此学法的时候难就难在这里
ยากตรงที่ใครมาชี้เราตรงๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจ
难在于如果有时候老师指出很直接的去指出那一点但是我们自己没有明白
บางทีได้คำตอบมาคำตอบนั้นน่ะตรงกับเราแต่เรายังดูตัวเองไม่ออกก็มีนะครับ
有时候我们得到的这个答案那个答案是完全跟我们是相符合的可是我们却这个看不出来的情况也有
พวกเราเคยสังเกตไหมว่าเราดูตัวเองไม่ค่อยออก
大家观察过自己吗有时候我们看不清自己
รู้สึกไหม
感觉到吗
แต่ถ้าจารย์ประสานบอกเราเนี่ยบางทีเราเป็นอย่างนั้นเหรอเราดูตัวเองไม่ออกก็มีนะครับ
有时候阿江巴山指出来的时候我们都会觉得说我们是这样的吗因为有时候我们会看不清我们自己
ใครดูตัวเองไม่ค่อยออกบ้างครับ
有没有谁看不清自己的
โอ้พวกเดียวกันเลย
全都一类
ผมก็ดูตัวเองไม่ค่อยออกหรอกนะครับ
老师本人也是看自己看不出来的
ที่ดูออกก็คือตอนที่มีกิเลสเยอะ
ๆ能看得出来的时候就是烦恼习气非常多的时候
ตอนมีความโลภความโกรธความหลงแรงๆเนี่ยจะเห็นชัด
在贪嗔痴非常强烈的时候那个时候能够比较看得比较清楚
ตอนที่จิตตั้งมั่นเนี่ยดูไม่ออกเลยดูแทบไม่ออกเลยว่าตัวเองจิตตั้งมั่น
在心安住的时候几乎看不出来自己的心是安住的
มีใครดูออกไหมว่าตัวเองจิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่น
有谁能看得出来自己的心是安住的还是不安住的有吗
มีน้อยมันดูยากนะที่จริงแล้วดูยากมีน้อยคนนะที่จะดูได
้只有很少数的人才可以看得出来
ส่วนมากก็จะเนี่ยเห็นดูจิตที่มีกิเลสง่ายสุดแล้วนะครับ
绝大部分人是关心里面有烦恼习气这个是最简单的
เคยได้ยินคำว่าจิตมีกำลังไหม
曾经听说过这个心有力量吗？有心力吗？
ดูออกไหมตัวเองมีกำลังหรือไม่มี
你看得出来吗？自己的心是有力还是没有力？
ดูออกว่าไม่มีกำลัง
看得出来没有力
หรือดูออกว่ามีกำลัง
还是看得出来有力
ผมมาดูตัวเองไม่ออกเลยจิตมีกำลังหรือไม่มีกำลังเนี่ยยังงงอยู่เลยนะครับ
老师自己都看自己看不出来自己的心究竟是心是有心力还是没有心力自己看不出来还是发懵的
เป็นอะไรที่ดูยากมากนะครับ
因为这些是它是非常难关的一个事情
เพราะว่ากำลังที่ว่าเนี่ยมันมีหลายแบบ
因为这个心力啊有好几种
บางคนเพ่งซะจนนึกว่าตัวเองมีกำลังก็มีนะ
有的人这个紧盯到这个误以为自己有心力这样的情况也有
เอาก็จริงๆแล้วว่ามันไม่ค่อยมีกำลังหรอก
如果从事实的角度来评判事实上不太有心力
เพราะกำลังตัวนี้มันหมายถึงอินทรีย์5พละ5
因为这里的这个心力是指的是五力
มันมีทั้งสติสมาธิปัญญาแล้วก็วิริยะอะไรอีกตัวศรัทธา
这个无力是这个觉性、禅定、智慧、信仰跟精进。
ดูยากมากเลยนะว่าตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวไหนเนี่ยดูแทบไม่ออกเลย
这个很难观观究竟哪个力量比另外一个力量大这个几乎看不清
นะเพราะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเราอย่าไปใส่ใจรายละเอียดมากนักนะครับ
因此在我们修行的过程中别过分的去这个强调那些具体的一些细节
ให้หัดรู้สภาวะที่มันปรากฏเด่นๆน่ะแล้วมันจะดูง่ายนะครับ
直接去观在当下那一刻呈现的最明显的那个状态这个很容易观
อะไรยังดูไม่ออกก็ไม่ต้องไปพยายามดูมัน
哪些还暂时看不出来的不用这个努力的去看
ให้ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันได้ง่าย
去看那些这个已经升起了而且我们很容易观的那些状态
เห็นกายง่ายก็ดูกายไป
观身容易就观身
เห็นจิตง่ายก็ดูจิตไป
观心容易就去观心
เนี่ยดูซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆ
就是这样不停的反复的一而再再而三的重复
จิตจะตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นมีกำลังหรือไม่มีกำลังจริงไม่ต้องสนใจก็ได้นะ
心安住还是不安住心是有力量还是没有力量这个不用去这个关心也没有关系
ทำไมผมเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆผมไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าจิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่น
在老师本人跟龙婆刚刚开始学跟龙婆刚开始学习的初期阶段根本不知道心是安住还是不安住
รู้ว่าเผลอไปเนี่ยบ่อยๆแค่นั้นเอง
就只是知道这个自己常常的迷失就这个而已
คิดหลงไปคิดแล้วก็รู
้迷失去想了去知道
โลภเกิดขึ้นแล้วรู้
贪升起了知道
โกรธเกิดขึ้นแล้วรู
้嗔升起了知道
ฟุ้งซ่านแล้วก็รู
้散乱了也知道
รู้มันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับ
就是这样不断的去及时的知道
ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นช่างมัน
安住不安住随他去
那แล้วเราก็จะภาวนาได้ง่าย
这样修行就会非常简单
ง่ายไหมถ้าภาวนาอย่างนี้จะง่ายมากนะ
如果这样修行的话简单吗如果这样修行就会非常简单
แต่ถ้าเอ๊ะทำยังไงให้มันตั้งมั่นทำยังไงให้มันมีปัญญาเนี่ยเริ่มยากทันทีเลย
如果我们想怎么样才可以让心安住怎么样才可以升起智慧这个就开始难了
แล้วมันก็จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดๆด้วย
而且这样往往会带领我们的修行这个出错
เพราะว่าเบื้องหลังเราทำด้วยความอยาก
因为真正背后驱动我们去做的是因为我们的欲望我们的想要
อยากให้จิตตั้งมั่นอยากให้จิตมีปัญญา
想要让心安住想要让心有智慧
พอทำตามความอยากปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังหลงทางแล้วนะครับ
一旦我们迎合我们的这个欲望这个就这个表明我们已经迷路了
เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากหรือตัวตัณหาเนี่ยเป็นสมุทัยที่ต้องละ
因为佛陀已经开示过了这个欲望是我们必须要这个断离要这个舍弃的这个苦的因
พอเราทำตามความอยากก็เลยผิดทางนะครับ
因为我们随顺了这个欲望跟想要所以我们就迷路了
เพราะนั้นไม่ต้องอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเลยนะครับ
因此并不需要说一定要让心变成这样或者是变成那样的根本不需要
จิตมันเป็นยังไงก็รู้มันไปตามที่เป็นนั่นแหละ
心是什么样子的状况我们就如其本来面目的去知道它是那个样子的
ร่างกายจะเป็นยังไงก็รู้ไปตามที่มันเป็น
身体是什么样子的我们就如其本来面目的去知道它是那个样子的
นั่นเราถึงจะปฏิบัติได้ถูกทาง
这样我们的修行才可能修对
พอทำได้ถูกทางเนี่ยมันจะได้ผลเร็วหรือช้าก็ไม่ต้องไปสนใจมัน
一旦我们修对了之后至于这个结果是快还是慢我们也不用去关注
อยากบรรลุธรรมก็ให้รู้ว่าอยาก
想这个见法开悟要知道自己有欲望有想要
มันทำได้แค่นั้นแหละนะครับ
我们只能做到这些
มันจะบรรลุเมื่อไหร่ยังไงมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะจงใจให้เกิดขึ้นได้
至于他什么时候开悟那个并不是我们可以刻意的可以去把它做出来的事情
ทำไปเรื่อยๆไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไร
就是这样不断的去用功没有什么结果也没关系
อย่างน้อยก็ได้ทำแล้วพอแล้ว
至少我们有在做这个就已经足够了
แล้วถ้าเราวางใจอย่างเงี้ยเราจะภาวนาง่าย
如果我们这样用心我们的修行就会很简单
ที่เหลือก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ
其他剩下的就是不断的去用功。
啊，ง่ายไหม？
简单吗？
ง่ายเนาะ。
简单。
ใครมีอะไรจะคุยด้วยดีกว่าเพราะว่ามีเวลาน้อย
这个谁还有什么要想这个问老师的吗？
啊，ไม่อยู่ไหนเลยยังไงให้เขา
你们把那个号码挂在自己的胸前
ผมให้เขาพวกเขาเขียนป้ายเพราะฉะนั้นอาจารย์เรียกยากครับ
ผมจะเรียกเอาเนี่ยเบอร์45นี่ยกมือแล้วก็คนเนี้ยแล้วก็เบอร์อะไรเนี่ย
75那个75号
ตามคิวก่อนตามคิว
先按照这个挂号的顺序
老师我请教一下请那个我是想请83号发一下没有问好大家去笑起来了现在请这个泪眼老师帮我翻一下
阿姨说她不太会说普通话我帮她翻译一下普通话
可不可以哈那么还好
阿雷呢
哈那么เขาเป็นคนที่ดินคือเขาพูดไม่ใช่ภาษากลางครับ
เขาจะหาคนช่วยแปลให้
แล้วใครจะแปล
เขา
แปล
อ๋อ
โอเค
阿姨说她在吃晚饭的时候看到那个菜很漂亮她心里起的那个欢喜她看到的那个欢喜
还有呢那个到达吃的时候你哭了你吃它的馍就馍那个是看到的
然后她吃的时候看到那个菜是辣的然后他那个心里就是看到那个因为他不吃辣的就是看到那个心里的那个就是那个不高兴的那个辣他看到了还有就是他吃早餐吃那个馒头的时候他心里就在说不知道这个东西好不好吃然后他就拿了一个然后一吃的时候他看到心里在说哎，这个东西味道还不错还有就是老师在问问题说那个救生举手的时候他旁边有一个学员举了手因为他是新生然后他一瞬间发现自己看到自己的嗔恨心
คือเขาเวลานอกอ่ะเวลาไปกินข้าวเห็นอาหารที่น่ากินเขาก็ดีใจเห็นใจดีใจเวลาเห็นอาหารมีพริกเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ค่อยกินพริกกินเผ็ดครับเขาเห็นแล้วก็เห็นใจมีโทสะ
还有就是他在帕默尊者那个寺庙的经行的时候他走路的时候发现他走到一个小路上然后突然发现心里就是看到心里面在说这个地方是不能去的就他看到的心里面这个说的这个话
คือ为了เดินที่วัดของหลวงพ่อเขาเดิน
阿姨就是想问他看到的这些境界是不是正确的
เห็นใจบอกว่าอันนี้ห้ามไปเขาอยากทราบว่า
ขาดูแบบนี้เขาถูกไหมครับ
ไอ้ตรงที่เห็นอาหารแล้วใจชอบไม่ชอบเนี่ยนั้นถูกนะ
你看当你看到食物之后看到自己心里面的喜欢跟不喜欢这个是对的
แต่ตรงที่เห็นที่บอกว่าห้ามเข้าห้ามไปเนี่ยแล้วสงสัยว่าทำไมเนี่ยอันนี้ไม่ถูก
这个比如你在这个寺庙里面走的时候发现自己说哎告诉自己说这个不可以往前面走或者是怀疑说究竟能不能走这个是不对的
ตรงที่เห็นว่าทำไมเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร
因为我们真正观的时候并不去关注说这个究竟是什么样的内容
ให้เรารู้ทันจิตที่มันสงสัยอ่ะ
我们要及时的去知道心里面有疑问
เพราะนั้นการภาวนาเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องราว
因此我们修行的时候并不会去强调去知道那个具体的什么事情
ไม่ต้องสนใจเลยว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้น
我们不会去关注说为什么会是这样的为什么会是那样的
ให้มาสนใจจิตที่มันมีความสงสัย
我们要回来去知道我们自己升起了疑问
แค่นั้นเองที่จริง
就事实上就是这些而已
นี่เนี่ยเสื้อขาวเนี่ย
那个白色衣服的
ไม่เสื้อขาวข้างหลังก่อน
后面的白衣服先
老师好，就是我特别容易走神，然后很喜欢就是幻想，还有就是很自恋，就在家做固定模式修行的时候很困难，就觉得随便走个神十五分钟就过去了。
คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ช่างคิดชอบจินตนาการนะบางทีนั่งเผลอแป๊บเดียวก็15นาทีเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาเป็นคนที่รักตัวเองมากเคยอยู่ที่บ้านนะทำรูปแบบย่าก็เพราะว่าแป๊บเผลอแป๊บเดียวก็15นาทีผ่านไปแล้วครับ
จริงๆแล้วผมก็เป็นอย่างนั้นนะ
事实上老师本人也是这样的
เป็นคนที่เผลอคิดยาวมาก
因为老师是一个很容易这个走神而且会想很久的人
เวลาทำรูปแบบเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำหรอกคิดซะมากกว่า
所以老师在固定形式里面修行的时候往往这个没有怎么做是往往一直在想
มันต้องอาศัยปฏิบัติในชีวิตประจําวันแล้วมันจะง่ายขึ้น
所以更多的是仰赖于在日常生活中去发展决心那个会更加容易
ถ้าในชีวิตประจําวันเรารู้ทันจิตเราได้บ่อยๆเนี่ยมันจะได้ภาวนามากกว่าในรูปแบบอีก
如果在日常生活中我们能够这个更多的去及时的去这个去发展觉性的话那个往往比在固定形式里面那个能够这个觉知的会更多更频繁
สังเกตออกไหมว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเดี๋ยวเราก็หลงไปมองเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปฟังเนี่ย3อย่างเนี่ยเราจะหลงบ่อยมาก
观察到了吗？我们在日常生活中，我们往往很容易这个一会儿迷失去看，一会儿迷失去听，一会儿迷失去想，就是这三个方面的迷失升起的频率是非常的频繁的。
แต่มันจะหลงไม่ค่อยนานเหมือนทำในรูปแบบนะ。
但是它这个迷失的时长不会像我们在固定形式里面迷失的一个时长那么久。
มันให้เราเน้นปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เยอะ
ๆ。因此，这你可以这个多多的去这个重点多多的放在这个在日常生活中去发展决心
ส่วนในรูปแบบก็ค่อยๆฝึกไป
至于固定形式里面修行可以慢慢练习
มันจะคิดนานก็ไม่ต้องไปกังวลมัน
至于他会想很久也不用担心
แล้วฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะค่อยๆ คิดสั้นลงสั้นลงเอง
就是这样不断的去训练然后一段时间之后他会自行开始缩短
แล้วก็พอฝึกไปถึงจุดๆหนึ่งมันจะรู้สึกว่าเราทำในรูปแบบไปด้วยคิดไปด้วย
然后训练到一段时间之后我们就会发现这个我们在固定形式里面修行一边在修一边在想
คือมันจะรู้สลับกับคิดได้บ่อยขึ้น
因为这样的话这个觉知跟想他们这个交替进行的频率就会更加频繁
ทำรูปแบบอะไรอยู่ครับ
你做的什么固定形式
我之前念诵和经行
ก่อนหน้านี้เขาจงกรมแล้วพร้อมสวดมนต์ด้วยครับ
แล้วรู้สึกไหมตอนที่เดินแล้วก็สวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวก็รู้ร่างกายเดินเดี๋ยวก็ไปรู้คำสวดมนต์เดี๋ยวก็หลงไปคิด
你观察到了吗？你在这个一边进行一边念经的时候，心一会儿来觉知身体，一会儿这个去觉知念诵的内容，一会儿迷失去想。
那个读不一样的嘞，
就是这么观。
ไม่ต้องไปพยายามทำให้มันไม่คิดนะ。
不用努力的想这个想办法让他不想。
那ให้รู้กายเดินบ้างรู้สวดมนต์บ้างรู้หลงไปคิดบ้างสลับกันไปอย่างนี้แหละ
有时候让他去他让他有时候觉知身让他有时候会去觉知我们念诵的内容有时候让他让我们及时的去知道他迷失我们就是这样不断的去觉知这三样内容
แล้วก็สังเกตว่าจิตจะหลงไปคิดเนี่ยเราห้ามมันไม่ได
้然后可以去观察说这个心迷失去想我们也阻止不了
那ตรงที่รู้สึกว่ามันห้ามจิตไม่ให้คิดไม่ได้เนี่ยนะนั่นแหละคือการเจริญปัญญาด้วยการเห็นอนัตตาอยู่
当我们能够看见说这个心会迷失去想我们也阻止不了这个是称之为这个是以照见无我的角度在开发智慧
我们要ภาวนาโดยการใช้ปัญญานำต้องภาวนาโดยใช้ปัญญานำ
所以你的修行需要这个透过这个以开发智慧来这个带领
อย่าพยายามทำจิตให้สงบนิ่งทำไม่ได้หรอกยากมาก
别努力的想去让自己的心宁静让心这个安静下来这个对你太难了
老师这是是不是就是去学习心的各种状态
그아니말과와아장내남해가오배련루사파와공짓참해가
잘잘
对
谢谢老师明白了
丁丽老师请教个问题就是在修法的时候观察心快乐心痛苦和心不苦不乐那这个时候心里会有个声音跟提醒就是哦现在心快乐现在心痛苦心不苦不乐那这个声音是不是一种干扰还是说可以的
可以三波为了读几天咪数ทุกข์เฉยๆอ่ะบางทีดูแล้วจะมีอยู่ในใจอ่ะจะมีคำบอกว่าอันนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์อันนี้คือเฉยๆเขาจะทราบว่าอันนี้เป็นการแทรกแซงหรือว่าอันนี้เป็นธรรมดาครับ
อ๋อไม่ถ้ามันมีคำพูดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้จงใจจะพูดเนี่ยไม่เป็นไร
如果是他是自己说出来的我们并没有刻意的去说这个没有关系
คือตอนที่มันพูดเนี่ยจริงๆแล้วจิตมันหลงไปคิดครั้งใหม่แล้ว
事实上在心在去界定的时候其实他已经是重新又迷失了的
มันพอมันพูดขึ้นมาเราก็หัดสังเกตว่าเมื่อกี้จิตมันหลงไปคิด
因此一旦他有在界定的时候要去试着去观察说他刚才迷失去想了
ให้ดูต่อไปเลย
就既不进一步的去观
那如果我自己观心跑掉的话就一般就不会陷入到想直接就可以直接观
什么
就是如果观察自己心跑掉的时候啊就不会去想但是如果是要判断是痛苦快乐的时候呢就会陷入想
คือเขาบอกเวลาดูจิตที่ไหลไปจะไม่ค่อยเข้าในความคิดแต่เวลาไปดูเวทนาจะชอบพักวาจารวิจารว่าอันนี้คืออะไรครับ
คือไม่เป็นไรไงถ้ามันวิจารเองอ่ะอย่างที่บอกไม่เป็นไร
就像老师说的一样如果他是自己在那个地方界定的没有关系
那แต่ถ้าเราไปจงใจพูดขึ้นมาเนี่ยนั้นมันจะไม่ถูก
但是如果我们是刻意的在那个地方在界定这个不正确
那แล้วก็ไม่ต้องจงใจดูอะไรมาก
而且不用这个太过于刻意观很多的内容
ให้ดูสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู
่直接去观当下正在呈现的这些状态
那อย่างเช่นตอนนี้จิตมันไหลไปคิดแล้วเราก็รู้ขึ้นมาว่าไหลไปคิดพอละ
比如当下知道说刚才当下这一刻这个心迷失去想了我们只需要知道说心迷失去想了这个够了
เอาไว้เวลามีเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราค่อยไปดูเวทนา
等到感受升起来之后我们才去观感受
พอเราดูแล้วมันคิดก็รู้ว่ามันหลงไปคิด
一旦观了之后然后他开始去界定我们要及时的去知道说他迷失去想了
สังเกตไปเนี่ยทุกอย่างนั่นแหละมันเป็นของมันเอง
然后去观察去体会所有的一切他们都是自行在运作
那เดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ไม่คิด
一会儿去想一会儿不想
เดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็รู้ขึ้นมา
一会儿迷一会儿觉知
那เราดูมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยไปเรื่อย
ๆ我们就是这么去观他们不停的生灭不停的变化
ไม่ต้องไปแก้อะไรมันนะ
不用去对峙，不用去纠正。
快快读吧，杨一来。
就是这样，慢慢的去观下去。
老师您好，我有两个问题，都是关于就是心的境界的问题。就是很多时候会觉得看不清楚，就像老师刚才说的，他说有一些境界是很粗糙的，就是很容易看出来，比如像说很明显的贪或者嗔或者痴。但是我有的时候会去看到一些境界，就是只是心里面有某一种感觉，但是我根本就不知道那是什么感觉，我只知道它有某一种感觉升起了。就是这样子也可以吗？就是还是说必须要去分清楚。比如说有的时候我可能说我坐在这个地方，我可能突然就是很在意我坐在这个地方美不美或者怎么样，然后就会有一种感觉，就是说他会在评价，哎，你这个腿放的这个姿势不怎么着，他就会去评价你。但是我分不清我这到底是贪心还是什么东西，我分不清这到底是怎么样，我只知道心里面有这样的一种状态升起了。就是如果我只是知道这样的状态，是否也算是在修行呢？
คือเขาบอกว่าบางทีมีสภาวะที่ไม่มีชื่อเรียกว่าเป็นโลภะโทสะหรือว่าโมหะครับเขาอยากจะทราบว่าเวลาภาวนาจำเป็นไหมต้องแยกสภาวะเป็นอะไรหรือว่าแค่รู้มีบางสิ่งบางอย่างก็พอครับ
แค่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างก็พอ
只需要知道说某有某一种东西在呈现就够了
ไม่ต้องไปเรียกชื่อมันได้เลยนะ
不需要去给他去做任何的定义跟界定都行。因为真正的境界是无法用这个那个去定义它究竟是什么的。
还有另外一个问题就是，我觉得好像有的时候是没有办法分清思维和真正的看见他们之间的区别的。就是比如像有的时候我感觉到心里面很憋闷，那这个时候基本上就可以知道我肯定是在紧盯了。然后紧盯的话，我知道紧盯了，然后但是知道紧盯之后，紧盯并不会消失。这个时候我就有点连猜带蒙，就觉得肯定是因为贪心想让它消失，所以它不消失。这个时候有的时候贪，有的时候那个憋闷就真的消失了。我觉得我就是这种，就是这种蒙过去的，他不是真的看见了，但是他有的时候他那个憋闷也消失了。就是我觉得这个这样子行吗？
คือเขาถามว่าเวลาบางทีเขาแยกไม่ค่อยออกว่าอันไหนคือเห็นอันไหนคือคิดบางทีเช่นถ้ารู้สึกตัวเองอึดอัดคือบางทีก็จะดาวเอาว่าอาจจะเพราะว่ารอบบางทีคิดถึงตรงนี้บางทีเพ่งหรือว่าเอิดอาจก็จะหายไปแต่บางทีก็ไม่หายเขาไม่เคยแยกไม่ออกว่าเห็นกับความคิดต่างกันที่ไหนครับ
คือเห็นเนี่ยหมายถึงรู้สึก
看见的意思就是这个觉知
ถ้าคิดเนี่ยจะเป็นคำขึ้นมา
如果是我们的思维的话就会有一些词
อย่างนี้ให้หยิกแขนตัวเองเนี่ย
比如你去捏自己的拳头
เราจะรู้สึกตอนที่เราหยิกรู้สึกแต่จะไม่มีคำว่าเจ็บ
但你在这个捏自己的时候那个是感觉但是没有所谓的痛的这个词没有
คำว่าเจ็บอะไรคือคิดไปแล้ว
但去界定说那个痛那个已经去想了
เพราะนั้นตรงเห็นจริงๆเนี่ยมันจะเห็นด้วยความเป็นความรู้สึกล้วน
ๆ因此在看见的时候是纯粹的感觉觉知
ไม่มีอะไรนะตะกี้ที่เขาถาม
คือเขาถามว่าเวลาเหมือนเขาไม่ได้เห็นจริงๆว่าตัวเองมีรอบแค่คิดเอา
อันนั้นบอกไปแล้วนี่ไอ้คำถามหลังอะไรที่เลย
ไม่มี
คิดแล้วหายไม่หายอะไร
คือบางทีคิดว่าเพราะว่ามีรอบกับบางทีก็เพ่งหรือว่าอึดอัดก็จะหายแต่บางทีก็ไม่หาย
หมายถึงเพ่งแล้วอึดอัด
ใช่เขาเวลาอึดอัดเขาคิดว่าน่าจะเพราะว่าเพ่งก็เพราะว่าเขาหาสาเหตุเขาก็คิดเอาว่าอาจจะเพราะว่าโลภแต่จริงๆเขาไม่เห็นแต่บางทีเพ่งหรือว่าอาการเครียดก็หายไป
ไอ้ตรงที่เพ่งแล้วอยู่มันหายไปเนี่ยบางทีเพราะว่าจิตมันไปสนใจเรื่องอื่น
有时候紧盯然后突然之间这个无缘无故的消失了有时候是因为心这个他换了新的关注的这个对象
นี่อย่างเราเพ่งอยู่แล้วเราไปคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเราไปสนใจเรื่องที่คิดปุ๊บเนี่ยมันจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่องอื่นแล้วมันก็เลยทิ้งการเพ่ง
比如正在紧盯的时候，然后你突然之间升起的疑问说，哎，这个究竟是因为什么样的原因？因为这个关注的新的关注的焦点已经换到这个别的内容上面去了，他所以从这个紧盯的状态里面松出来了。
เวลาเพ่งอึดอัดขึ้นมาเนี่ยไปสนใจอย่างอื่นมันก็หาย。
因此，一旦如果我们有紧盯，开始觉得有些憋闷了，一旦我们关注别的东西，这个症状就消失了。
就是说其实并不是因为看见贪心而导致紧盯消失了，而是其实因为是我换了所缘，所以紧盯消失了。
ครับอันนี้สัตว์ว่าไม่ใช่เพราะว่าเห็นรอบหายก็เพราะว่าจริงๆเปลี่ยนอารมณ์หายใช่ไหมครับ
คือถ้าเห็นความโลภดับเนี่ยมันต้องเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะ
如果要看到贪心的生灭一定要是在自己的眼皮底下看到贪心的生灭
แต่ถ้าเกิดมารู้อีกทีหนึ่งมันหายตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันนั้นคือไปสนใจเรื่องอื่นละ
但是是这个无如果突然之间这个不知道它什么时候消失的这个说明自己的心已经是转换了这个关注的对象了
ให้ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเห็นว่ามันดับไปต่อหน้าต่อตาถึงจะได้เจริญปัญญา
我们要不断的训练下去一定要训练到它就在我们的眼皮底下生灭那个时候才是开发智慧
แต่อย่าไปจ้องดูให้มันดับนะ
但是不用去一直紧盯着它让它灭掉
ถ้ามันยังไม่เห็นมันดับไปต่อหน้าต่อตาก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไป
如果还没有在眼皮底下看到它生灭也没有关系就是不断的去练习下去
谢谢老师
好开的啊
那选谁
好
好往后走
老师好，我的坐下练习是观身体呼吸，然后就是在练习的时候呢，就看到这心呢不停的迷失去想，然后觉知到他去想的时候呢，就看不到心，然后呢很快呢他又重新又迷失去想，然后我想问一下，这算不算是看到生灭，还是有什么指导一下？
คือเขาบอกเขาทำรูปแบบคือดูร่างกายหายใจแล้วดูจิตที่ดูจิตที่หลงไปคิดครับแต่เขาบอกว่าเห็นเขาไม่ค่อยเห็นเกิดดับเขาอยากจะขออาจารย์ช่วยแนะนำครับ
ไอ้ตรงที่รู้สึกว่ามันหนีไปคิดแวบหนึ่งตรงนั้นอ่ะดูออกไหม
你能够这个看得出来在他在心迷失去想的那一刹那你能看得出来吗
มันจะเปลี่ยนจากจิตที่คิดกลับมารู้ร่างกายหายใจ
那个时候就已经变成了这个迷失去想的心变成了回来觉知身体的心
先去想然后就一下子会觉知到然后就回来看心然后看心呢就看不到的然后很快又去迷失
คือเขาบอกเวลากลับมาดูจิตจะเห็นไม่เห็นจิตก็จะต่อไปก็จิตก็แป๊บเดียวก็หลงไปคิดอีกครับ
ไม่คือพอหลงไปคิดแวบแล้วเรารู้ว่าหลงไปคิดตรงนั้นน่ะมันจะกลับมารู้ร่างกายหายใจได้ใหม่อีกครั้งนึงอ่ะตรงนั้นจะดูออกไหม
一旦这个及时的知道心迷失去想的那一刹那那个心已经开始回来觉知身体了这个你看得出来吗
看得出来
นั่นแหละตรงนั้นแหละเห็นจิตมันดับไปแล้วนะเห็นจิตคิดดับไปแล้วมาเป็นจิตที่รู้ร่างกายหายใจมันแวบสั้นๆตรงนั้นแหละ
那个你已经看到了那个迷失去想的心已经灭掉了已经演变成了觉知自己的心它就是那么一刹那一瞬间
ตรงนั้นแหละเห็นเกิดดับเรียบร้อยแล้ว
那个你已经看到生灭了
就是刚才去想的那颗心灭掉了然后另外一颗心又回到这个身体的呼吸上
เขาบอกใช่คือที่เมื่อกี้ที่จิตที่หลงไปดับไปแล้วคือเกิดเป็นจิตที่รู้ตัวครับ
นั่นแหละดูตรงนั้นแหละกำลังเจริญปัญญาอยู่นะ
对就是看那一点那个正在开发智慧
ยิ่งเห็นบ่อยอย่างนั้นยิ่งดี
看到这个情况越频繁越好
แต่ไอ้ตรงที่มันไปคิดตอนไหนเนี่ยไม่ต้องไปดูมันนะเพราะไม่เห็นหรอก
但是他是在哪一段去想的这个不用去看他因为看不到的
那老师就是这样一直练习下去就可以的是吧
เขาถามว่าเสร็จแล้วว่าอันนี้ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็พอนะใช่ไหมคร
ับ พอเหลือพอ
คือโชว์โชว์อยู่อยู
่谢谢老师
往后面穿那个穿白衣服25号
老师好在发展觉性的时候如果就是看这个心满意不满意喜欢不喜欢不太 看得清楚，不太看得到，那只关心跑掉，这样可不可以？就是比如说去看别人的衣服，然后知道自己心跑掉了，一会儿看别人的裤子或者脚，然后知道心跑掉了回来，就这样子行不行？
คือเขาบอกเวลาการเจริญสติเห็นจิตที่พอใจไม่พอใจยินดีหรือว่ายินร้ายไม่ค่อยเห็นครับเขาอยากทราบว่าเวลาแค่ดูจิตที่ไหลไปได้ไหมเห็นเช่นเห็นเสื้อเขาเห็นจิตที่ไหลไปเห็นกางเกงคนอื่นแล้วเห็นจิตที่ไหลไปอันนี้ได้ไหมครับ
ได้ได้เลยดูอย่างนั้นแหละ
เคย就是那么光
คืออันไหนอะไรที่เราไม่เห็นเนี่ยอย่าไปดูมัน
什么东西我们还看不见的我们别去观那些
เห็นอะไรดูอันนั้นน่ะง่ายสุดแล้ว
能看到什么就去看那个是最简单的
啊还有一个就是比如说我在固定形式练习比如说这个观呼吸然后呼吸感觉就是一直都在那然后这个心呢也跑掉了跑去想这个想那个可能都已经想了四五件事情了那这个呼吸就跟这个想的这个跑就是都同时存在那这样子可以吗但是我只是看到了心跑出去想别的只是说我自己的呼吸依然在就一直就没有停过很清楚的在不像老师讲的就是说跑出去想了然后这个就已经忘记了自己在呼吸了就没有很少出现这样的情况那我这样子关对不对可不可以继续这样子关下去
คือเขาบอกเวลาเขาดูร่างกายหายใจอ่ะเห็นจิตที่ทำงานคือแต่เขาไม่เหมือนที่ครูบาอาจารย์เทศว่าเวลาเห็นจิตที่ทำงานเช่นหลงไปอ่ะหรือว่าไปคิดไปอ่ะคือเขายังสามารถรู้ร่างกายหายใจพร้อมกันอยู่ครับเขาอยากทราบว่าเขาทำอย่างนี้พอได้ไหมครับ
ก็พอได้ที่มันเห็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหลงไม่มากอ่ะ
因为基本可以因为你之所以会这个看到这样的状况是因为你的迷失不是很厉害
มันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ารู้ร่างกายใจไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วย
所以才会让你有个感觉是这个一边在觉知身体呼吸的同时也看着心在这个迷失去想跑去想的情况
คือถ้าหลงมากๆเนี่ยมันจะลืมไปเลยว่าร่างกายหายใจ
如果迷失的很厉害的话就会彻底的忘了这个呼吸的身体的
有时候在坐车的时候就一呼一吸比较慢的情况下一呼一吸就已经两次心跑出去外面了就知道有两次然后回来就问自己哎呦我怎么出去跑了两次怎么这呼吸还在是这样子也是正常的
คือเวลาเขานั่งรถนั่งรถเมล์ครับเขาเวลาลมหายใจออกกับหายใจเข้าสองครั้งเขาจะเห็นจิตไหลไปสองครั้งครับคือเขาอยากทราบว่าอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับ
ใช้ได้
可以
哦好谢谢老师
往那个脚上传
老师，我是紧盯的特别厉害，会迷失在紧盯里边，有时候会是那种恍恍惚惚的这个紧盯，您能这样怎么样来解决会比较好？
คือเขาบอกเขาอาการเพ่งหนักครับบางทีเพ่งจงมัวเหมือนเพ่งจงเมาเลยครับเขาอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ
ทำอะไรแล้วเพ่งอ่ะ
那你做了什么会紧盯啊？
比如说念头我会看到它的那个升起然后造作然后灭掉然后身体的这个觉受
เขาบอกเวลาเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเวทนาทางร่างกายครับ
คือวิธีการดูอย่าไปจงใจดู
这个观的方法是别刻意的去观
ให้ปล่อยใจสบายๆแล้วให้มันรู้สึกขึ้นมาง่ายเหมือนกับรู้สึกขึ้นมาได้เองอะว่าร่างกายกับจิตใจมันเป็นยังไงอยู
่要这个非常轻松自在的然后这个去一旦这个身心发生什么变化之后我们能够这个去知道说我们身心正在做什么正在做什么
เวลาดูเวทนาก็ไม่ต้องไปจ้องดูมัน
观感受的时候不用去这个紧盯着
แค่รู้สึกว่ามีเวทนาก็จบละ
只需要去感觉到说有感受就结束了
แล้วตอนนั้นเราทำกิจกรรมอะไรอยู่เราก็มาอยู่กับกิจกรรมที่เราทำไป
那个时候如果我们正在做什么事的时候我们就继续这个回到我们当下所做的工作上面
ให้ดูทีละแวบอย่าไปดูนาน
一次只是观一个刹那，一次只是观一个瞬间，别观得很久。因为如果观的时间很过久的话，就演变成紧盯。
嗯，我以前是修其他方法的，就是非常习惯紧盯，好像就是一下就调整不过来。
เขาบอกเขาก่อนฝึกวิธีอื่นครับคุ้นเคยเพ่งครับยังปรับตัวไม่ได้ครับ
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องหัดรู้ว่าเผลอให้บ่อยๆอ่ะ
因此你就要去这个训练常常的去能够知道这个新的走神的状态
ดูเผลอออกไหมดูเผลอเป็นไหม
你会看这个走神吗你看得出来吗
能
ถ้าดูได้ให้ดูว่าให้รู้ว่าเผลอไปเรื่อยๆอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจ
如果你能够观这个的话就不停的去观自己的走神其他的不用关心不用关注
啊谢谢您
老师您好因为我也是比较那个特别喜欢想的那种情况在龙波的寺庙里我听龙波好像跟一个师兄互动的时候说可以去观想的时候升起的那个感受就是比如说想一件事情我是想得很高兴还是想完了之后很郁闷这个我想问您就是这种方法我可不可以用
คือเขาบอกเขาเป็นคนช่างคิดก็ได้ยินหลวงพ่อท่านเคยแนะนำคนอื่นที่ช่างคิดก็ดูว่าคิดเรื่องนี้แล้วสู่คิดเรื่องนู้นนะทุกเขาจะทราบว่าเขาใช้วิธีนี้ได้ไหมครับ
เราดูเห็นไหมล่ะว่าคิดเรื่องนี้แล้วสุขคิดเรื่องนั้นแล้วทุกเนี่ยดูออกไหมว่ามันสุขมันทุก
你自己有看到吗想到这个是会快乐想到那个是会痛苦你有看到自己快乐跟痛苦吗
有的时候是可以就是比如说想一件事情之后就是能够感觉到那个情绪比如说很生气或者很开心很高兴很满意就是能有这种感受
เขาบอกบางทีเห็นครับ
ถ้าครั้งไหนที่เห็นมันสุขหรือมันทุกข์ก็ดูสุขดูทุกข์ไปได
้因此如果哪什么时候能够看到苦跟乐就可以去看那个苦跟乐
ครั้งไหนที่ไม่เห็นว่ามันสุขหรือทุกข์ให้รู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอไปคิด
如果这个哪一次看不到自己究竟是苦还是乐要知道说刚才自己迷失去想了
还有一个问题就是前两天在跟那个巴山老师互动的时候有一个当时有一瞬间老师说我打压心了老师没提醒的时候我没有看到后来老师提醒了之后我就想是可能是因为刚才我想问问题然后又自己内在就说先不问了就打压下来了然后心可能有那种被打压的感受所以我回去之后以为我要去也要把那个想问问题而没问自己打压的那个也关进来那刚才听老师给那个阿姨做解释的时候好像是说不需要去关之前的那些内容只需要关当时那颗心的那个被打压的状态是吗
คือเขาบอกเขาเคยส่งการบ้านกับอาจารย์ประสานครับอาจารย์ประสานชี้บอกว่าเวลานั้นเขากำลังบังคับจิตตัวเองอยู่แต่จริงๆอาจารย์ไม่ได้ชี้เขาไม่เห็นนั้นคือเขาบอกว่าจริงๆเขาบังคับใจก็เพราะว่าก่อนคิดว่าจะถามแต่ตอนนั้นคิดว่าไม่ต้องถามเขาอาจจะมีบังคับตัวเองครับเขาจะทราบว่าเวลาต้องคือเมื่อกี้ก็ได้ยินอาจารย์ชี้ที่คุณป้าแนะนำคุณป้าว่าจริงๆรู้นุ่งปัจจุบันครับ
ไม่คืออย่างเงี้ยเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นนะที่สำคัญที่สุดคือถ้าจิตมันรู้เองได้จะดีที่สุด
这个如果在当下如果这个发生了什么状况如果心能够自己这个捕捉到这个是最好的
ทีนี้ที่อาจารย์ประสานชี้ให้ดูเนี่ยเพราะว่าเรามันยังรู้เองไม่ได้ตอนนั้นน่ะ
那个阿姜巴山之所以指出我们那个状态是因为在当时那一刻我们自身没有能力去这个捕捉到这一点
เพราะนั้นตรงนั้นอาจารย์ประสานต้องการให้เรารู้จักว่าไอ้การบังคับเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง
因此那个时候阿江巴山他的目的是希望让我们可以看到说那个打压自己的这个面孔究竟是什么样的长一个什么样的面孔
ถ้าเรารู้จักว่าบังคับเป็นแบบนั้นเนี่ยวันหลังมันจะรู้เองเลย
如果我们能够这个认识这个打压的这一张面孔我们以后再出现这样的状况的时候我们就会自行的去撕破它
那问题สําคัญก็คือเราต้องหัดรู้สภาวะเพื่อที่จะให้วันหลังเนี่ยมันสามารถรู้ของมันเองได้
因此我们去训练去觉知那些境界跟状态是为了我们未来可以当这些境界跟状态升起的时候我们能够及时的去这个撕破它
就是只是知道那个打压的那个面孔不用知道是什么导致它打压吗是你有可能是因为我思维上那些事情导致它打压
คืออันนี้สัตว์ว่าแค่รู้สภาวะที่บังคับไม่ต้องรู้ว่าเหตุบังคับใช่ไหมครับ
ใช่ใช่
对对对
然后最后一个就是刚才那个我前面那师兄说的就是一边关着呼吸也能知道跑但是我感觉好像我一边关着呼吸的时候也能看到心跑去但是有没有紧盯呼吸的那种可能性在
คือเขาบอกเขาเหมือนคนที่เมื่อกี้บอกว่าเวลาดูหายใจพร้อมกันกับที่ดูจิตที่ไหลไปเขาสงสัยว่าอันนี้แสดงว่าเขาเพ่งร่างกายหายใจหรือเปล่า
คือถ้าเพ่งร่างกายหายใจเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัด
如果有紧盯这个身体呼吸的身体的话就会憋闷的
ถ้าไม่รู้สึกอึดอัดเนี่ยมันไม่ถึงกับเพ่งหรอก
如果没有觉得憋闷的话就还不至于来到紧盯的这个程度
那我知道了谢谢老师
老师您好就是我想问一下就是必须要有一个那个所缘嘛就是因为心好像是不停的就是跑来跑去一会儿在听一会儿在感受一会儿又就是在那个念头里就是它不停的在跑来跑去是不是必须要有一个所缘
คือเขาบอกว่าใจไหลไปไหลมาแล้วก็ไปร่างกายแล้วก็ไปเวทนาแล้วก็ไปความคิดเขาบอกว่าอันนี้หมายความว่าใจต้องหาวิหารธรรมให้ใจใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ว่าต้องไม่ไหลนะ
并不说必须是不跑掉
ที่เราเห็นว่าเดี๋ยวก็มารู้ร่างกายเดี๋ยวก็ไหลไปคิดเดี๋ยวก็ไหลไปดูไปที่เวทนาเนี่ยเราเห็นถูกแล้ว
你一会儿看到心跑到身体一会儿看到心跑的感受一会儿看到心跑到念头里面这个已经看对了
การรู้ทันจิตที่ไหลไปนี่แหละมันก็คือมีจิตที่ไหลกับจิตที่ไม่ไหลเป็นวิหารธรรมอยู่แล้ว
在你关心的跑掉其实那个看心不停的跑来跑去的那个已经是在以观这个心的跑掉跟不跑掉作为心的临时的家了
จริงการมีวิหารธรรมแล้วก็คือการหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ทันจิตที่มันไหลอ่ะ
事实上所谓为自己的心找一个临时的家其实就是找一个对象这个为了可以关到自己的心跑来跑去
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นว่ามันไหลแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาแล้ว
因此你现在已经看到心跑来跑去那个已经不是问题了
ทีนี้ว่าเวลารู้ว่าไหลเนี่ยมันกลับมาที่ไหนล่ะ
那个在你现在你知道新的跑掉的时候它会回到哪里来
ถ้ามันกลับมาที่กายทุกครั้งที่รู้ว่าไหลแล้วกลับมารู้กายเนี่ยเราก็มีกายเป็นวิหารธรรมอยู
่如果你每一次看到新的跑掉它自己回来觉知身体那个就是以身体在作为临时的家
我一般会那个就是观呼吸就是那个呼吸作为所缘
เขาบอกว่าจะดูหายใจครับ
ถ้านั่นพอรู้ว่าไหลแล้วมันกลับมาที่ร่างกายหายใจนั่นแหละเราก็มีร่างกายหายใจเป็นวิหารธรรมอยู
่如果你一旦看到他跑掉然后他自己回到这个呼吸的身体上面其实那个时候就是以身体的呼吸在作为临时的家
แต่เราไม่ได้มีวิหารธรรมเพื่อไม่ให้มันไหลนะเพื่อไม่ให้มันไม่ไหลนะ
但是我们这个为心找一个临时的家并不是为了阻止心不让心跑
มีวิหารธรรมเพื่อให้รู้ว่ามันไหล
我们为心找一个临时的家是为了要能够及时的知道心的跑掉
还有就是心跟所缘在一起的时候比方说观呼吸或者是观感受那么心跟所缘在一起的时候也是一种迷失吗
คือเขาถามว่าเวลาใจอยู่กับลมหายใจหรือว่าใจอยู่กับเวทนาอันนี้ก็คือความหลงใช่ไหมครับ
มันต้องดูว่าตอนที่เรารู้ร่างกายหายใจหรือว่ารู้เวทนาอยู่เนี่ยเรารู้สึกไหมว่าร่างกายหรือเวทนานั้นถูกเราดูอยู่
这个取决于在我们观这个身体呼吸或者是在观感受的时候，那个时候我们有没有体会到这个身体或者是这个感受是被我们觉知、被观察的对象。
当我们感觉到我们被观察呢，那那没聋呢？
如果我们感觉到说他们是被我们观察、被我们觉察的对象，那个没有迷失。
嗯，好的，谢谢。
嗯，老师您好，我有两个问题，第一个是刚才我在等着拿话筒的时候，然后我能看到我的心特别的紧张，然后一会儿是跑到老师在给这个同学的解答，然后一会儿又回到这个同学的问题，然后一会儿又回到我在想我一会儿要提的那个问题的一些内容上面，我这样看是对的吗？
คือเขาเมื่อกี้ลงไมโครโฟนมาครับบันทีใจก็ไหนไปหาอาจารย์บันทีใจเขาก็ไปหาคนที่ถามกำลังถามอาจารย์บันทีก็กลับมาคิดเขาจะต่อไปเขาจะทำถามมาอะไรอันนี้แสดงว่าเขาพอดูถูกไหมครับ
ถูกแล้ว
ด้วยล่ะ
对平时的时候就可以这样经常的去看然后还有就是第二个问题就是我的那个固定模式的训练是就是观身体的呼吸然后看心的跑调那我发现有时候就是我会陷入到那个念头然后就是造作出来的那个情绪里面现在那个情绪里面很长时间然后可能有时候打坐完了之后脸上可能还会有泪水这是一种情况但是我发现但是在比如说我如果是念经的时候然后我是能很快速的看到那个念头跑了然后再回来跑了回来然后又跑到经文上面那是不是说如果以念诵的方式来作为固定模式的话是不是能更多的看到念头的跑掉而不是陷在情绪里面
คือเขาว่าเวลาเขาทำรูปแบบบางทีก็เห็นบางทีก็ใช้ดูร่างกายหายใจแล้วจุดดูจิตที่ไหลไปแต่บางทีใจจะหลงเข้าไปในติดอารมณ์นานนะบางทีนั่งเสร็จแล้วก็จะน้ำตาก็จะยังอยู่ในยังเหนืออยู่ครับแต่บางทีเขาใช้วิธีที่ไปสวดมนต์นะสามารถเห็นจิตที่ไหลไปได้เร็วกว่าเขาอยากทราบว่าอันนี้แสดงว่าจริงๆเขาน่าอันนี้แสดงว่าเขาใช้วิธีที่สวดมนต์จะดีกว่าที่ดูร่างกายหายใจใช่ไหมครับ
ใช่ใช่สวดมนต์จะดีกว่า
ใช่ใช่念经更好
念经更好
แต่ก็ฝึกมันทั้งสองอย่างนั่นแหละ
但是这两种都训练
都训练好因为我是那个听觉比较敏感型的是不是如果有一个声音的所缘同时在的话可能我的觉性会更高一些
แต่เขาบอกเขาเป็นคนที่ใช้ทางหูมากกว่าเขาฟังเสียงนะสามารถให้สติได้เร็วขึ้นครับ
ก็สวดมนต์แบบสวดมนต์ออกเสียงไปก็นั่นแหละดี
น่าจะ念经念出声那个很好
是念出声音的
แล้วก็มีเวลาก็มานั่งฝึกรู้ร่างกายหายใจบ้างฝึกเดินเอาบ้างอะไรบ้าง
然后如果还有剩余的时间的话偶尔也可以训练这个坐着观身体呼吸或者是去这个进行去走一走来训练
是的好感恩老师
老师好昨天我在那个就是快要睡着的时候然后突然看到那个心它要进入那个睡着的状态它是自己看到的然后就再也不困了然后大概有两三个小时都没有睡着然后这一宿都是迷迷糊糊的然后今天白天也感觉不困不知道那个看到的那一个刹那是不是觉知
คือเขาว่าเมื่อวานนะเหมือนเห็นจิตที่ใกล้จะหลับอ่ะเวลาเห็นจิตจะเข้าไปหลับแต่นั้นจะนั้นสองสามชั่วโมงจิตจะตื่นครับไม่แต่วันนี้เขาก็รู้สึกว่ายังมีกำลังเขาอยากทราบว่าเวลาจิตเห็นจิตที่ใกล้จะเข้าไปหลับอันนี้เป็นสติไหมครับ
มันก็เป็นสตินะ
นั่นก็也是决心
คือเห็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันเห็นอยู่ในกายเวทนาจิต หรือว่าในร่างกายของเรียนจิตใจเราเองเนี่ยเรียกว่ามีสติ
无论是观的是什么，只要是在这个我们发那些是我们的自己的身上发生的，或者我们的心上发生的，那个称之为觉性。
我能เห็นสภาวะที่จิตเป็นยังไงเนี่ยก็คือมีสติ
因此看到这个心是什么样子的状态，那个称之为有觉性。
แต่ถ้าไปสนใจเรื่องราวอันนั้นไม่เรียกว่ามีสติ
但是如果去关注那个具体的那些那个事情那些内容那个不能称之为有决心
อย่างรู้ว่าคิดเนี่ยมีสติ
比如说知道自己去想这个是称之为有决心
ไอ้ตรงที่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรยังไม่เรียกว่าสติ
但是如果是我们知道说我们想的是什么内容这个不能称之为有决心
หรืออย่างนั่งอ่านหนังสืออยู่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าร่างกายนั่งอ่านหนังสือเนี่ยมีสติ
比如我们坐着在这个看书，如果我们知道说我们这个坐着在身体坐着在看书，这个称之为有决心。
แต่ถ้ารู้ว่าอ่านหนังสือแล้วอ่านเรื่องอะไรอยู่เนี่ยอันนั้นน่ะไม่เรียกว่ามีสติ
但是我们坐着在读书，我们知道说我们读的那个书里面写的是什么内容，那个不能称之为有决心。
那就后来就一直睡不着怎么办？
แต่นั้นจะนั่งเขานอนไม่หลับเขาคนทำยังไงคร
ับ ก็ปล่อยมันไม่ต้องไปสนใจมันดูตัวเองนอนไปเรื่อย
ๆ那就这个随他去然后就那个不停的这个观自己
อยากหลับก็รู้ว่าอยากหลับไป
想睡着知道自己有想要
พยายามจะให้มันหลับก็รู้ว่าเราพยายามจะให้มันหลับ
这个努力想方法设法的让他要睡着要知道说自己在想方设法让他睡着
การปฏิบัติมีแค่นั้นแหละไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยให้เรารู้ทันมันไปเรื่อย
ๆ其实修行就是那些无论是什么样子的状况我们就是不断的去觉知它
ไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะ
而不是说必须要成为是这样的必须是那样子的
好感恩老师
往前面来因为前面这个人举手举了很久了
老师好我想问一下就是比如说嗔心升起的时候然后心里去想那一刻看见它是嗔心是不是那当下那一刻心就去迷失想了这时候是不是马上要知道自己又迷失了
你有什么再说一遍
就比如说刚刚像老阿姨问问题心里升起嗔心看到自己嗔心升起来那看到嗔心的这一刻是不是心又迷失了这个时候我应该又去觉知心迷失了
可考不
因为界定了嘛界定了那个嗔心就是给他贴了个标签这个是嗔心嘛
可考不เห็นเมื่อกี้มีป้าถามอาจารย์เขาเกิดโมโหรู้ว่าโมโหแต่เขาบอกว่าเวลารู้ว่าสภาวะเรียกว่าโมโหอันนี้หมายความว่าเขาหลงไปคิดแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ใช่
对对对
ก่อนที่จะมีคำว่าโมโหเนี่ยตรงนั้นก่อนหน้านั้นแวบหนึ่งเนี่ยคือการรู้จริง
ๆ在你知道那个是生气之前的意念那个是真正的觉知
แต่พอมาเป็นเรื่องราวว่าโมโหใครโมโหอะไรเนี่ยนั้นน่ะกลายเป็นหลงไปคิดหมดละ
一旦去界定说这个是生气或者是谁在生气那个全都是处在迷失之中的
วันก่อนที่มันจะคิดมันจะแวบแรกที่มันรู้นั่นแหละอันไอ้แวบแรกที่รู้นั่นแหละคือรู้จริง
ๆ因此在我们这个想之前意念的这个觉知的那前一念那个才是真正的觉知
เพราะนั้นการรู้สภาวะจริงๆมันรู้แค่แวบสั้นๆเองนะ
因此我们觉知境界它觉知的那个时间只是那么一刹那
แล้วส่วนมากมันจะตามมาด้วยการคิดเรื่องราวแล
้ว而且紧随而至的往往就是我们想的一些内容或者是一些界定跟分别了
那在就是修行的早期这些界定是可以的吗就是说是感觉还是有帮助的比如说这个是嗔心这个是开心这个是不快还是说接着马上就要知道这个是迷失了
คืออยากเขาอยากจะทราบว่าที่การภาวนาเริ่มต้นนะคือจะมีหมายรู้ว่าอันนี้เป็นโมหะหรือว่าโทสะหรือว่าโลภะจะมีประโยชน์หรือว่าแค่รู้ว่าอันนี้หลงไปคิดอีกแล้ว
แค่รู้ไม่ต้องไปใส่ชื่อเรียก
就只是去觉知并不用去给他去贴标签
ชื่อเรียกไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะ
那个给他贴了个标签根本不重要
那包括ภาษาอย่างชื่อเรียกภาษาไทยกับภาษาจีนเนี่ยก็คนละคำละ
因为这个光是从这个泰文跟这个中文去界定同样一个状态已经是不同的内容了。但是这个境界本身他们是一样的。
那不然ให้เรารู้ตัวสภาวะจริงๆอ่ะไม่ต้องไปสนใจชื่อเรียก
因此要这个去关注的是这个境界本身而不是关注说究竟怎么去界定它去定义它那个是什么
พอเราดูไปเรื่อยๆแล้ววันหลังเราไปได้ยินได้ฟังอะไรเนี่ยเราจะเข้าใจเองเลยว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันชื่ออะไรเวลาวันหลังเวลาเราดูสภาวะไปเรื่อยๆเวลาเราไปได้ยินหรือได้ฟังธรรมะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองว่าสภาวะที่เห็นเนี่ยมันชื่ออะไร
因为随着我们不断的去修行，随着我们不断的听法，然后我们就会自然的去知道说那个境界究竟这个叫做什么，称为什么。
แต่ถ้าไปคอยดูว่าไอ้ตัวเนี้ยชื่ออะไรมีตัวนี้เกิดขึ้นแล้วชื่ออะไรเนี่ยอันเนี้ยมันหลุดจากการภาวนาไปหมดแล้ว
如果我们不停的在关注说，哎，这个升起的状态叫做什么？这个升起的是一个什么状态？那个我们已经是离开了修行。
哎，丁丁老师，哎，昨天老师发了这个，叫实心珠，然后晚上睡觉的时候呢，我一直拿在手里，然后就是，印里面呢，就是自己能感觉到，就是手发热了，左手能换热右手，然后呢，然后过一段时间呢，用的右手换左手的，自己都知道，然后就是自己呢，就是。就是在睡着的时候还有一点的就像我们讲的像梦一样的实际以前呢我是能记得就是早上醒来的时候这些都不记得就是记得这个左手换右手右手换左手而且手心发热都能知道这是有决心还是请老师知道
คือเขาบอกเมื่อวานพอดีคอสเจ็กไม้ผายครับคือเวลาตอนเย็นเขานอนนะเขาจะถือไว้ไปนอนครับคือเขาจะสามารถรู้ได้คือบางทีมือที่จับไม้ไผ่ก็มือจะร้อนขึ้นบางทีก็จะเห็นเปลี่ยนเป็นซ้ายมือเปลี่ยนเป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นขวามือเขาสามารถรู้ได้ตลอดสายครับใครทราบว่านี่คือรู้คือสติหรือว่าคืออะไรครับ
คือต้องสังเกตนะไอ้ตรงที่รู้เนี่ยต้องสังเกตด้วยว่าจิตมันไหลไปที่มือหรือเปล่า
一定要观察这个在你知道的时候那个心是不是有跑到这个手上面来
คือถ้าจิตไหลไปที่มือนะมันจะรู้เฉพาะมือเนี่ยอันนั้นน่ะยังจิตมันยังไม่มันยังไม่เรียกว่าสติจริงๆ
如果在这个心跑到手上面的话，那时候仅仅只是知道手，那个还不能够称之为真正的觉性。
คือถ้าเป็นสติจริงๆเนี่ยต้องรู้สึกว่ามีร่างกายกำลังกำอันนี้อยู
่如果真正的觉性，就会知道说有个身体正在抓着。
然后มันจะรู้สึกมีแขนมีตัวมีหัวอยู่แล้วก็มือกำอันนี้อยู่
就会知道说有这个头有脚有手然后但是这个手抓着
ตอนที่นั่งอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่ามีร่างกายนั่งแล้วก็มีมือถือไม้ไผ่อยู
่比如像你现在这一块你就会觉得是你如果真的有决心的话就知道说有这个身体坐着然后手是拿着这个竹子的
คือถ้ารู้อย่างนี้จิตมันจะรู้แบบกว้างๆอ่ะ
如果是这样的觉知的话心是比较这个比较宽阔的比较宽广的
แต่ถ้าจิตมันไหลไปที่มือนะการรู้เนี่ยมันจะแคบ
但是如果心跑到这个手上面来了我们的这个觉知这个范围就缩小了
ถ้าจิตยังรู้แบบแคบๆนะอันนี้ยังไม่ถูก
如果我们的心的觉知是比较窄的这个是还不太正确
老师我刚才你讲的这两种呢我知道我心知道我的手抓着也知道我的手心发热但是就是有距离的观察到这一点
คือเขาบอกเขาดูแบบห่างๆครับ
ถ้ารู้สึกว่ามีร่างกายอยู่มีความรู้สึกที่มือกำเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู
่如果有观到这个身体存在然后有这个左手这个抓着然后一会换成右手一会换成左手这个是基本可以
丁丁老师谢谢
老师好我想问在日常的这种就是运动中怎么来 观觉观自己，比如说游泳啊，我们平时可能经常会游泳，那是这个时候是适合观身还是观心？还是说比如说看心跑到手上跑到腿上啊，还是说整体感觉自己正在游泳，心情比较平静愉悦，怎么个观法？
เขาถามว่าเวลาว่ายน้ำอ่ะดูยังไงคือบางทีใจไหลไปนี่ไหลไปนู้นหรือว่าดูจิตครับเขาดูยังไงครับ
โอ้ว่ายน้ำนี่จะดูยากมาก
这个游泳很难观
เพราะว่าร่างกายทำงานหนักเกินไป
因为身体这个工作的强度太大
เพราะนั้นเวลาว่ายน้ำเนี่ยเราเห็นอะไรทันตรงไหนก็ดูนั่นแหละไม่ต้องไปกังวล
因此在游泳的时候能观到什么就去观那个不用太担心
那他รู้สึกถึงร่างกายที่มันว่ายน้ำอยู่ก็รู้ร่างกายไป
如果觉知能够觉知到这个身体正在游泳那就去观身
ถ้าไปรู้สึกถึงจิตใจที่มันไปคิดหรืออะไรก็รู้ทันจิตที่คิดไป
或者是能够这个觉知到心跑去想就去觉知说心跑去想呢
แต่สังเกตดิเวลาว่ายน้ำน่ะเวลารู้ร่างกายอ่ะมันจะรู้เป็นจุดๆ
但是你可以体会一下在你游泳的时候在观身的时候它是这个每次是观的是一些局部
อย่างเวลาที่หายใจเนี่ยเราก็ต้องเงยหน้ามาหายใจปุ๊บเนี่ยมันจะไม่รู้อย่างอื่นละมันจะไม่รู้ร่างกายส่วนอื่น
比如游泳的时候你需要呼吸的时候在你仰头出来呼吸的那一刹那你只是觉知的是你呼吸这块你身体的其他部分是觉知不了的
หรือถ้าเราไปสนใจขาที่ตีน้ำอยู่เนี่ยมันก็จะรู้แต่ขา
或者是你关注的是这个脚正在打水，那个时候关注的焦点只是在那个脚上面。
มันไม่ได้รู้สึกว่ามีร่างกายอยู่ทั้งหมดอ่ะ。
那个时候是无法感觉到这个全身的。
เพราะนั้นเวลาร่างกายทำงานหนักเนี่ยแล้วเราไปสนใจจุดไหนเนี่ยจิตมันจะไปโฟกัสแคบๆอยู่ที่ส่วนนั้น。
因此，如果我们的身体是这个工作的这个强度是这个比较大的情况下，往往它是聚焦的是身体的局部。
谢谢
มันจะต่างกับการเดินนะ
那个跟这个精行是不同的
สังเกตไหมเราไปเดินเนี่ยเราไปเดินเราจะรู้สึกร่างกายได้ทั่วมากกว่าว่ายน้ำ
这个我们在精行的时候我们就会比游泳能够更加容易的关照到全身
เพราะเวลาเราจะภาวนาเนี่ยให้เราเลือกกิจกรรมที่มันไม่ใช้กำลังร่างกายมากเกินไป
因此我们在修行的时候去选择那些不会太多的消耗这个用到这个体力方面不会这个太过于繁重的那些方式来训练自己
明白了谢谢
老师好翻译好就是我借刚刚这位师兄的就是说的那个嗔心的那个问题我想问一下就是当你看到这个嗔心起的时候那你也立马发现的是嗔心同时呢又想去对峙它就不想让这个嗔心发起来那么第一次呢就是这样子它灭去了第二次它又起了比第一次还要强同样的还是就是知道这是嗔心想去对峙它连着三次最后是越来越强就发作起来那么我的问题就是当我在知道这个嗔心起的时候我看到这个嗔心我想去灭去它的那一瞬间也是迷失吗
คือเขาบอกว่าเวลาเห็นโทสะเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่คือโทสะอย่าให้มันหายขั้นแรกอาจจะหายขั้นที่สองเกิดขึ้นอาจจะหายอีกแต่ขั้นที่สามเกิดขึ้นโทสะก็คือโทสะจะลงแรงมากคือเขาอยากทราบว่าเวลารู้ว่าเป็นโทสะก็คือหนงใช่ไหมครับ
คืออย่างนี้เวลาที่เราดูโทสะเนี่ยนะตอนที่กำลังมีโทสะอยู่ตอนนั้นกำลังหลง
在我们观嗔心的时候如果心正在这个升起嗔心那一刻我们正在迷失
明白
แต่พอเรารู้ว่ามีโทสะแล้วยังมีโทสะอยู่เนี่ยแล้วเราไปพยายามจะทำให้มันหายเนี่ยอันนั้นก็ผิด
一旦我们知道有嗔心了然后我们努力的想让这个嗔心消失这个也错了
นะพอเรารู้ว่ามีโทสะปุ๊บเนี่ยให้เราก็แค่รู้มันไปสบาย
ๆ一旦我们知道有嗔心升起我们就只是轻松自在的去观察嗔心
ให้ทำความรู้สึกว่ามันจะหายไม่หายเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา
至于这个嗔心是不是消失那不是我们的事
那就是说它消失不了也只能让它发作吗那不就放戒了吗
ครับว่าอันนี้หมายความว่าคือโทสะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่อันนี้ก็จะผิดศีลนะ
ไม่ผิดดิเราก็อย่าไปทำผิดศีลดิ
那个没有佛戒你别去犯戒就可以了
那么就是说当嗔心起的你只能是知道不要去对治它其实当这个嗔心起了以后就是烦恼就是自己对自己起了很大的嗔心怎么还这样发火
คือเขาว่าอันนี้แสดงว่าเวลามีโทสะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันแต่บางทีก็จะโทสะซ้ำอีกโทสะว่าทำไมตัวเองต้องมีโทสะ
ก็นั่นแหละคือเรามีโทสะทีแรกที่เราเห็นว่ามีโทสะเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราได้ฝึกสติแล้วนะ
ใจ嗔心升起来的时候你看到了嗔心升起来那个已经是在我们已经是在训练觉性了
การฝึกสตินี่คือฝึกให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะ
训练决心就是让我们的心去训练及时的去知道说心有嗔心
แล้วถ้าได้สติจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโทสะดับไปต่อหน้าต่อตาเรา
如果我们这个获得了真正的决心的话我们就会看到嗔心在我们的眼皮底下这个灭去
ทีนี้ในระหว่างการฝึกเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นโทสะแล้วมันต้องดับนะ
但是在我们训练的阶段并不说我们看到了嗔心嗔心必然会灭去
ถ้าเราคิดว่าเห็นโทสะแล้วต้องดับเนี่ยอันนั้นเราเข้าใจผิด
如果我们以为说看到了嗔心嗔心必然要灭去那个我们就错了
มันจะดับหรือไม่ดับเนี่ยมันอยู่ที่เหตุ
那个嗔心是灭去还是不灭去那个取决于这个它的因
แล้วพอเรามีโทสะปุ๊บแล้วเราอยากให้มันดับมันจะกลายเป็นมีโทสะตัวใหม่ขึ้นมา
一旦有了嗔心我们希望这个嗔心消失这个就等于是我们又创造出了新的嗔心
เพราะฉะนั้นวิธีดูเนี่ยแค่รู้ว่ามีโทสะ
因此观的方法就只是去知道有嗔心
คือการแค่รู้ว่ามีโทสะเนี่ยเป็นการทำให้จิตได้จดจำสภาวะของโทสะได
้就只是去觉知说有嗔心这个会让训练心能够牢牢的记得这个嗔心的状态
ดูไปทั้งที่มันไม่หายนั่นแหละ
就是在它没有消失的情况下去观它
แล้วต่อไปเมื่อจิตมันจำโทสะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นเนี่ยพอมีโทสะปุ๊บมันจะระลึกได้แล้วมันจะเห็นโทสะดับเลย
随着心能够越来越牢的记得那个嗔心的状态然后在我们这个不刻意的情况下嗔心升起来的时候我们真正的决心自动的升起嗔心就会灭去
แต่มันก็ไม่ได้ดับทุกครั้งเหมือนกันนะ
但同样也并不是每一次都会灭去的
ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็จะรู้ทันโทสะได้บ่อยขึ้น
就是这样不断的去训练下去我们这个及时的撕破嗔心的这个频率就会越来越频繁
โทสะมันจะดับได้เร็วขึ้นของมันเองอ่ะ
嗔心自动会越来越快的自行灭去
ถ้ามันไม่ดับมันก็จะทำให้เรามีศีลได้ดีขึ้น
就算它没有灭去也会让我们的戒会更好
เพราะนั้นช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของการหัดดูเพื่อทำให้โทสะดับ
因此这个你现在的阶段去观嗔心并不是为了让嗔心灭去
พอมีโทสะเราก็ตั้งใจรักษาศีลไว้
一旦有了嗔心之后要这个提醒自己要持戒
แล้วก็ดูจิตที่มีโทสะไป
然后继续去关心里面的嗔
แต่ถ้ารู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปเนี่ยก็หลบไปทำอย่างอื่นซะก่อนให้ลืมไปซะ
如果感觉自己这个嗔心强烈到自己已经这个是这个憋不住了然后就暂时回避一下暂时先去忘掉它
คือโทสะเนี่ยยังไม่ใช่คู่ปรับเราตอนนี้หรอกนะ
嗔心现在并不是我们要战胜的对手
โทสะเนี่ยมันจะละได้จริงก็ต่อเมื่อเป็นพระอนาคามี
嗔心要想真正可以把它彻底的这个斩草除根要等到我们证到三果阿拉含的时候
เพราะนั้นตอนนี้เรายังไม่สามารถจะชนะโทสะได้หรอก
因此我们现在是不可能战胜嗔心的
มีหน้าที่แค่รู้มันไป
我们的职责就只是去觉知它
那เพื่ออาศัยโทสะนี่แหละเป็นเครื่องพัฒนาสติปัญญาขึ้นมา
我们就是仰赖的这个嗔心来提升我们的觉性跟智慧
谢谢老师当时我刚刚说的那个事情呢就是说了那么一大段实际上就是在非常短的时间一瞬间就刷刷刷就过去了那也想我可能是就是还不知道怎么关吧应该是这样谢谢老师谢谢翻译
往那个脚上传好先给他之后往这个脚上传
老师，我有两个问题，一个是关于奢摩他的，因为我是很难观奢摩他的那个人。然后今天是这样，就是因为我身体不舒服，肩膀痛，然后就在观，就完全跟这个痛在一起的时候，也同时升起了昏沉，然后就觉得自己突然之间好像获得的力量，就感觉自己更精神了。然后嘞，又有一个声音突然升起来，就是很不情愿的说，原来我自己跟这个痛跟这个昏沉，在一起，这样子应该是不对的，就是这样子一个状态，这样子修什么他？以痛跟那个昏沉跟他浸泡在一起，这样子可不可以算是修什么他？
可以，萨摩啊，为了替奶姐吧，กับเสริมเสริมเขาให้ใจเชื่อในสภาวะนี้เขารู้สึกว่าบางทีจะรู้สึกมีกำลังเขาจะทราบว่าใช้วิธีนี้ฝึกสมาธิได้ไหมครับ
เงี้ยนะใจไปแช่อยู่ใน
แช่ในเจ็บความรู้สึกเจ็บกับซึมซึมครับ
อ๋อถ้าไปแช่ในเวทนาเนี่ยมันก็ทำให้จิตมีกำลังขึ้นมาได้นะ
这个让心去浸泡在这个感受里面这个也有可能可以让心这个产生力量
เพราะว่ามันสามารถใช้เวทนาเนี่ยเป็นเครื่องฝึกทำสมถะได้เหมือนกัน
因为这个同样也可以以感受来训练来修习奢摩他
แต่เนี่ยทำไม่ได้ทุกคนนะ
但是这并不是每个人都可以做得到
เพราะส่วนมากแล้วเวลามันไปแช่เวทนาเนี่ยจิตมันดิ้น
因为这个绝大部分人心跟这个感受浸泡在一起的时候心会挣扎
ดิ้นเพราะอยากหายดิ้นเพราะไม่ชอบ
之所以挣扎是因为希望这个感受消失因为心不喜欢
คือถ้ามันจะเป็นสมถะเนี่ยมันต้องไปแช่แล้วมันไม่ดิ้น
要想把它修成奢摩他一定要是心跟这个感受浸泡在一起心没有挣扎
没懂吗
听得懂、okay. 你听得懂吗
可以听得懂然后就是自己后面有升起一个声音就很不情愿的跟自己说自己浸泡在这种境界里面应该是不对的
对เขาบอกว่าจะมีใจบอกว่าแช่อารมณ์อย่างนี้ไม่ถูก
คือแช่เนี่ยมันเป็นการทำสมถะเบื้องต้น
因为浸泡是属于这个修习奢摩他的这个初级阶段
คือจิตที่แช่เนี่ยเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่น
因为心这个浸泡的心是一个没有安住的心
แต่การที่เราทำสมถะด้วยการให้จิตไปแช่อารมณ์เนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะกลับมาตั้งมั่นได
้但是这个透过心浸泡在所缘里面来训练奢摩他到了某一点之后心会自动的这个安住起来
เพราะนั้นถ้ามองในแง่ของการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยจิตที่แช่อารมณ์อยู่ไม่ถูกนั่นแหละใช
่因此如果是从这个离苦的角度来看待修行的话心浸泡在所缘里面这个不对是对的
最后一句可以重说一下吗心浸泡在所有里面这个不 对
如果从这个离苦的这个角度来看的话这个是不正确的
那第二个问题是这样子就是在第一个晚上阿江巴山老师开示的时候他说你所呈现的现在所有的状态都是一个结果然后我这几天在训练的时候就发现只要发现自己一旦在紧盯或者一旦在认真的时候或者一旦任何的贪心什么就是这些状态升起的时候心里面会有一个声音说这是结果然后立马就放下了然后就开始去觉知别的境界就不管是心里的这些状态升起来还是说身体的这些苦受升起来就心里面会告诉自己说这个是结果然后立马就会放下了这样子是 OK 的吗
可靠不完靠答应苦巴讲我把突然ที่อยู่ในปัจจุบันก็เพราะว่าผลจากเหตุครับเวลาเขาเกิดสภาวะอะไรขึ้นเขาก็จะคิดอย่างนั้นเขาก็วางแล้วจะดูต่อเขาอยากทราบว่าอันนี้ถูกไหมครับ
ยังไงนะคิด
คือคิดว่าทุกอย่างคือปัจจุบันที่ทุกอย่างก็เพราะว่าเหตุอดีตครับ
ไปคิดว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุ
ครับแล้วจะวางจะวางสามารถวางได
้ไม่อันนี้ไม่ใช่การเจริญปัญญา
这个不是开发智慧
การเจริญปัญญาไม่ใช่เป็นการเอาความคิดมาทำให้จิตปล่อยวาง
真正的开发智慧不是透过自己的思维跟分析让自己去放下
การเอาความคิดมาทำให้จิตปล่อยวางเนี่ยยังจัดเป็นสมถะอย่างหนึ่ง
透过自己的思维跟分析让自己放下这个依然是归为修习奢摩他
ซึ่งมันวางได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง
事实上那个仅仅只能暂时性的放下
那ถ้าจะให้มันวางถาวรจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยปัญญา
如果要想让它彻底的放下一定要依赖于智慧
นี่จะให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องอาศัยการรู้สภาวะจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์
要想真的让他要想真的升起智慧一定要去开发智慧直到这个那个升起智慧照见到说所有的一切他们都是呈现三法印的
การเจริญปัญญาไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันมีเหตุอะไรทำให้เกิดสภาวะขึ้น
在开发智慧的时候往往根本不去关注究竟是什么样的原因导致出现这样的结果
มันสนใจแค่ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน
他关注的只是升起的这些境界跟状态他们是无常的是苦的是无我的
วันนั้นจะต่างกันนะการคิดถึงเหตุกับการเรียนไตรลักษณ์เนี่ยดูไตรลักษณ์เนี่ยมันคนละการปฏิบัติกัน
因此这个想到说他是因为之所以出现这样的情况是因为什么样的原因和我们去这个靠看见到所有现象跟状态的三法印这个是不同的
ดูมันงงเลย
看起来你有点发懵
是有点发懵因为我觉得好像就是老师说的我明白了一半然后我自己现在还的疑问就是我自己都懵了我先不问了谢谢
老师好我就是昨天经行的时候就是看这个身体行走然后心跑了我知道心跑了然后这个心它知道心跑了又心没有回又没有回来感觉卡了一下卡了一下我有个感觉就是我不能拉然后这个心好像顿了两下才回到这个觉知这个经行上我想问一下老师，这是一种什么样的一种？
你话筒这么说，因为声音太轻。
就昨天进行的时候，我就是感觉心跑了，感觉心跑以后呢，就是这个心它不能再回来，感觉在前面卡了几个瞬间，卡了几个瞬间，然后自己慢慢的，应该我也不知道有没有拉的动作，然后才回来。这个是一种什么状态
คือเขาเมื่อวานเห็นร่างกายเดินนะเห็นจิตที่ไหลไปแต่เห็นจิตที่ไหลไปจิตยังไม่กลับมาครับคือหลังจากนั้นอีกหลายขณะจิตจริงกลับมาเขาบอกเขาไม่รู้ว่าตัวเดินกลับมาหรือเปล่าครับ
ถ้าดูไม่ออกไม่เป็นไร
如果看不出来没关系
แค่รู้ว่ามันกลับมาพอแล้ว
只需要知道说他回来了就够了
就说感觉明显感觉他卡了一下就不知道到哪里去不知道就是不知道应该回到哪里去啊那个感觉
可靠不为了很几天来一拜啊没如啊动干嘛有天来一拜
看如我们来一拜啊就干不得把别人看
只需要知道说心跑掉这个修行已经完成一次了
มันไม่กลับก็เรื่องของมัน
他不回来也是他的事儿
ถ้ามันจะกลับมันจะกลับมาเอง
他要回来他会自己回来
แล้วมันจะกลับมาตรงไหนก็เรื่องของมันอีก
而且他是什么时候回来还是他的事儿
แล้วเราไม่สามารถจะไปเจตนาจะให้จิตมันกลับมาหรือว่ามารู้อะไรต่อหรอก
因此我们无法刻意的去说什么时候让心这个回来或者是接下来心去觉知什么这个我们无法刻意去控制
คือการรู้จิตที่ไหลเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยๆนะวันหลังพอรู้ว่าไหลปุ๊บมันจะกลับปั๊บเลย
我们不停的去这个在心跑掉的时候我们及时的知道然后随着时间的推移在我们及时的知道心的跑掉的一刹那它马上就回来了
แล้วตอนที่มันกลับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่จิตก็จะไปสนใจอันนั้น
在心回来的时候如果当时我们正在做什么的时候心就会这个开始这个关注当下正在做的事情上面去
อย่างถ้าเราเดินอยู่เนี่ยมันก็จะกลับมารู้ร่างกายที่เดิน
比如如果我们正在走它就会回到这个来观身体的走
หรือถ้าเราฝึกรู้ร่างกายหายใจมาบ่อยๆเนี่ยพอรู้ว่าไหลปุ๊บมันจะกลับมารู้ร่างกายหายใจอัตโนมัติ
或者是如果我们平常是观身体呼吸的然后观心的跑掉然后时间一久然后它自己就会回到来观身体呼吸那是自动自发的
不然เราแค่รู้ว่ามันไหลไปเนี่ยพอละ
因此我们只需要知道心跑掉，这个就足够了。
หรือแค่รู้ว่ามันกลับมาแต่ไม่รู้ว่ามันรู้อะไรก็ได้ไม่เป็นไรดูอย่างนี้ไปก่อน
或者是我们只是需要知道说这个心它回来了，至于说接下来要觉知什么，这个都先放下没有关系。
好的，谢谢老师。
丁英老师，我请教一下哈，就是声音从后面来，我听到了，知道听，知道心去听了，这是一次僧灭吗？还是两次？
คือเขาบอกว่ามีเสียงมาจากข้างหลังเขารู้ว่ามีเสียงเขาจะทราบว่าอันนี้เห็นจิตเกิดดับหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งครับ
เนี่ยไม่ยากไม่ต้องไปดูว่ามันเกิดดับกี่ครั้งอ่ะ
这个太难了不用去看他究竟他生灭了几次
ที่เราต้องดูก็คือสังเกตก็คือว่าจิตเราวิ่งไปหาเสียงไหม
我们只需要观察的就是说我们的心是否要跑去找那个声音
หรือจิตเรายังตั้งมั่นอยู่ที่กายที่ใจตัวเอง
还是我们的心依然这个安住在自己的身自己的心
นะไม่ต้องไปสนใจนะว่ามันเกิดดับกี่ครั้งไม่ต้องนับเลย
不用去关注不用去数说它究竟生灭了几次不用
นับไปก็ไม่มีประโยชน
์就算你这个把它数清了也没有什么意义
นะที่เราสนใจจริงคือแค่มันเกิดดับพอแล้ว
我们只需要关注到它生灭这个就足够了
หรือเห็นว่าจิตมันไหลไปเนี่ยพอแล้ว
或者是看到心的跑掉这个就足够了
谢谢
老师好老师好我想问一下就是那个就是那个欲望就是比如说自己在家的时候每天自己定一个计划两个小时都要去固定形式的修行这个叫对这个叫有欲贪欲吗就是这种修行里头掺杂了这个贪欲
เขาทราบว่าอยู่ที่บ้านเขาตั้งเขาจะตั้งใจทำอยู่ในรูปแบบวันละสองชั่วโมงเขาจะทราบว่าอันนี้คือความอยากหรือว่าความโลภครับ
มันตอบยากอ่ะ
这个很难回答
คือมันอยู่ที่ว่าเราต้องสังเกตตัวเองว่าที่เราทำรูปแบบเนี่ยเราทำด้วยใจที่มีความอยากไหม
这个一定要观察自己在固定形式里面修行的时候是不是这个是在这个欲望的驱使下面
หรือเราทำด้วยใจที่มันมีความโลภไหมนี่เราต้องสังเกตเอง
或者是还是自己是在贪心的驱使下面这个一定要自我观察
อย่างเวลาเราทำรูปแบบเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้จิตสงบเนี่ยอันนี้คือทำด้วยความอยาก
比如我们在固定形式里面修行的时候我们想让心宁静这个是有欲望在驱使
แต่ถ้าทำไปแล้วมันสงบหรือไม่สงบเราไม่ได้สนใจเนี่ยเราสนใจแค่ว่าเราได้ทำรูปแบบอันนี้ก็ไม่ได้ทำด้วยความอยาก
但是如果我们修行的时候我们并这个它宁静还是不宁静我们并不关心这个我们只是这个想在固定形式里面去做修行这样的里面是没有欲望的
那หรือบางทีหลวงพ่อจะสอนบอกว่าให้ทำรูปแบบในด้วยใจที่มันระลึกอยู่ว่าเราจะทำเพื่อที่จะถวายพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ได
้所以包括หลวงพ่อบางมุจุนจะ也会开始我们说我们在固定形式的修行的时候我们心里面要想着我们在把这一段时间的修行用于来供养佛陀这个可以
ใช้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่หวังผล
这个可以是因为什么因为我们并没有期待结果
แต่ถ้าเราบอกว่าเราทำรูปแบบถ้าน้อยกว่า2ชั่วโมงแล้วเราจะไม่บรรลุธรรมอันนี้ใช้ไม่ได้
或者是但是如果我们觉得说如果我们一天固定形式里面修行如果低于了两个小时我们就不可能体证道与果这个就不好用了
เพราะเวลาในการทำรูปแบบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่ตัวสำคัญ
因为固定形式里面的时间的长短并不是重点
สำคัญคือเราทำด้วยจิตที่ถูกต้องไหม
这个重点在于我们修行的时候的心是否正确
เพราะฉะนั้นถ้าเราทำด้วยจิตที่ถูกต้องก็คือเราทำโดยการมีสติรู้กายรู้ใจไปสบายๆไม่หวังผลเนี่ยอันเนี้ยถูกต้อง
如心正确的意思就是我们有决心去觉知心身，觉知心，而且我们心是很轻松自在的，对于结果没有任何的期待，这样的用心是正确的。
还有一个问题就是在观感受的时候有时候会觉得胸口有很难受的感受，我觉得可能并没有跳进去，但是关了它以后它并没有消失，我不知道是不是跳进去了，可能是跳进去了，它并没有消失的话是不是就一直这么样让它维持下去直到它自己消失。
你是关心里面的感受对吗？
啊，心的感受。
คือเขาบอกเวลาดูเวทนาทางจิตครับคือจะมีดูไปก็จะมีความที่ไม่สบายใจเขาอยากทราบว่าเขาควรทนอดทนดูจนเวทนาดับไหมครับ
คือถ้าเห็นเวทนาเกิดขึ้นทางใจถ้าเราดูได้ก็ดูไปเรื่อย
ๆ如果观心里面的这个感受能够观下去的话就可以不停的观下去
ไม่ใช่ดูเพื่อให้มันดับนะ
我们观并不是为了让它灭掉
ดูเพื่อแค่รู้ว่ามันมีความมีเวทนาทางใจอยู
่我们观只是为了知道说这个有心理方面的感受
แล้วก็สังเกตมันว่าเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง
我们试着去观察它究竟是恒常的还是无常的
สังเกตว่ามันเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นไหม
我们试着去观察说它是我们期待成为的那个样子吗
那反正没打过度门白对对
因此如果他没有灭的话就可以不停也可以不停的灌下去
你他们打过开路啊门打不了
或者是如果他灭去了就只是知道说哦他灭去了
但他没很门打过没本来
但是如果没有看到他灭去也没有关系
路被套地路的
在自己的能力范围之内去灌
哦还有一个问题不好意思就是如果就像昨天进行的时候我觉得我自己觉得好像是能够觉知但是进行完了以后就会觉知就会累了看过开示说如果是去观累了就可以修奢摩他但是我觉得累了好像奢摩他我也修不了了那时候该干什么
คือเขาบอกว่าเมื่อวานเขาเดินจงกรมเหนื่อยแล้วแต่เขาได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าสามารถใช้ความเหนื่อยฝึกสมถะแต่เขาฝึกไม่เป็นครับ
ฝึกไม่เป็นก็ไม่ต้องฝึก
这个不会训练就不用训练
ฝึกไม่เป็นเหนื่อยก็นั่งพักสิ
那个不会训练的话就去休息一下嘛
นั่งพักรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนั่นแหละพอแล้ว
然后坐着去休息这个去观身观心那个够了
哎，老师你好，我现在坐的这个地方，我也在听，也在看，也在想，但是那个，身上的那个呼吸，也一直存在，这个呼吸一直存在，但是我觉得，就是想叫老师检查一下，我是不是这个，呼吸关的不对。就是这个有紧盯的状态是不是比较严重我就坐在这里一直那个呼吸在都能关得到但是关一下以后那个就会叹气就会觉得好像有憋闷的感觉我就想叫老师看一看
คือเขาอยากจะให้อาจารย์ช่วยดูว่าเวลาเขาดูร่างกายหายใจเพ่งเกินไปหรือเปล่าก็เพราะว่าบางทีเขาต้องถอนใจครับเขารู้สึกบางทีอาจจะมีอึดอัดครับ
จริงสองก็ตอบแทนได้เนาะว่าดูไม่ได
้นะ老师回过头来说事实上我都可以直接代替老师告诉你答案就是老师不会观
คือผมดูคนอื่นไม่เป็นนะ
老师不会看别人
ต้องให้จำภาษาให้หมอนัทให้ใครเนี่ยดูให้
这个只能找这个阿江巴山或者是找那个阿江纳来给你看
哦哦好好好好好谢谢老师好
老师您好那个当下我想学习一个问题就是那个阿江给尊者说到就是那个觉性是可以预知的然后我呢就是有一个启发
因为事情是这样的，就是有一次晚上我在进行，大概时间是7点多钟，那个天呢也不是太暗，但是也有点就是糊里糊涂的，就那个也不是太亮。然后我在进行的时候呢，我有一个拐弯处，我走了大概15米的时候，我觉得那里树木太多，然后我就回头。那回头也就是说有15米的一个拐弯处的，就那个地方我刚回头，突然间就是我的心里面就升起了那一种就是惊吓，然后就像闪电一样的就戳了我一下，当时我愣住了，就是大概后来有2秒钟的时间，然后就在那个拐弯处过来了一辆摩托车，那个就是他没有开灯，也没有就是那个叫按喇叭，然后他开过来的时候我又一吓一大跳，然后那个时候我就看到在我的胸口处，我说他是心，就是他就是就像眨眼睛一样的，就是很害怕，他也很害怕，他眨了2下，然后那个时候我就清楚的看到我跟他大概有就半尺的那个距离，就是他是他，我是我，我只是看着，然后就这样静静的。然后通过这个事情，其实我的余波有很长时间没有停下来，然后通过这样一个事情呢，我就后来我就在想，我说是不是就说因为原来我关就是惊吓可能关的比较多，然后那个觉性啊就记住了，所以他会提前的预知，就是告诉我，所以那天阿江给尊者讲了，我很熟悉，我也感觉很能理解。那么然后呢，就是说我就想平常啊，就是我们关念头的时候，就是说那个心理的境界那个状态来了知道，来了知道，当然我知道的还是很少，来了就知道知道，那么也偶尔也能看到就是他的走离开，就他的灭去，更多的时候是生是看不到的，他生出来了以后能觉知到就已经不错了。那么我在想，然后我那就尝试着通过这件事情以后，我就开始尝试着，就是说平常境界来了知道了就结束了，那么我就开始慢慢的尝试呢，就是说比如说出众的那个就紧盯啊走神啊，或者还有满意和不满意，他来了以后我就再停下来看一看他，那么这样的话我就想让就是那个觉性呢，就是可以更好的记住就这样的状态。那么我呢就是有一个想法，就是不是太成熟，想问一下老师，我这样的就是训练是不是能以后啊，比如说我的烦恼习气它是一定升起来了以后我才知道，那么是不是可以就是说让觉性就是增强那个自动自发以后它有了那样一个功能，就是说它能预知当我的烦恼习气还没有升起的时候，就即将要升起的时候他就能提醒我，就像那一次的惊吓一样的，可能这个不是太成熟，但是我在尝试现在。谢谢。
คือเขาถามว่าฝึกสติเรื่อยๆเป็นไปได้ไหมสามารถรู้อัลคอตรู้นวลหน้าครับคือยังไม่ได้เกิดก็รู้ทันเป็นไปได้ไหมครับ
เป็นไปได้สำหรับบางคน
那个仅仅只是对于某一些人是可能的。
คือต้องเป็นคนที่เคยฝึกอะไรพวกนี้มาก่อน
一定要是这个曾经在这方面有做过训练的人
ไม่ถึงฝึกในอดีตชาติมาก่อนอ่ะ
也许是在前生前世曾经训练过
แล้วมาชาตินี้ไม่ได้ฝึกหรอกแต่ว่าฝึกสติมันก็สามารถที่จะกลับไปทำอันนั้นได้เหมือนกัน
有的人今生他并没有训练，他就只是训练这个觉性，但是有一天他这些能力会重新回来，同样可能
แต่ถ้าใครไม่เคยฝึกมาก่อนเนี่ยมาฝึกสติยังไงชาตินี้ก็ทำไม่ได้หรอก
但是如果他前生前世没有训练过的话，如果今生他怎么去训练决心，这都不可能出现的。
那不然，ไม่ใช่ทุกคนฝึกสติแล้วจะมีความสามารถพิเศษนะ
因此并不是每个人来训练决心之后都会产生一些神通。
อย่างผมเนี่ยฝึกมาก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเลยดูอะไรใครก็ไม่เป็น
包括像老师本人这个训练过来之后根本没有任何的特别的能力看谁都不会看
นะอย่างอาจารย์ประสานมาประจาอาจารย์ประสานเนี่ยหรือใครที่มาเนี่ยก็ดูได้กันทั้งนั้นน่ะมีผมมาดูไม่ได
้这个包括像这个阿江巴桑啊或者是谁他们都会看只有老师一个人什么不会看
ทำไมจะเอาไปทำไมเรื่องแบบนั้นน่ะ
ทำไม你为什么要那个能力啊
มันไม่ช่วยให้เป็นพระอรหันต์เลยนะ
那个并不会这个帮助我们证悟阿罗汉
我不是要那个能力就是说我觉得就是说如果说觉性它有预知功能的那我是不是就是通过这样的练习也可以那既然这样的是不是太如法的那么就是说就让它翻过去了这一篇但是我当下那个境界确实让我很感到惊奇的就是为什么他会预先的告知我呢然后当他两秒钟过后确实一辆摩托车过来如果不是他的直性的就是告诉我的话可能我撞上去了
คือเขาแค่สงสัยเฉยๆคือมีวันหนึ่งเขาเดินจงกรมที่ข้างนอกคือพอดีเหมือนจะรู้สึกจะต่อไปอาจจะมีอันตรายครับคือเวลาเขาย้อนกลับมาอีกสองวินาทีก็จะมีมอเตอร์ไซค์ชงออกมาคือเขาบอกว่าเขาถ้าไม่มีสติเตือนเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุครับ
อ๋อนี่ก็เป็นไปได
้这个也有可能
เพราะมันเป็นไปแล้วไง
因为那个已经是真的是出现过了
แต่ว่าไม่ใช่จะเป็นทุกครั้งนะ
但是并不代表每一次都会出现这样的状况
ครั้งไหนที่มันไม่เตือนขึ้นมาก็โดนอ่ะ
如果哪一次如果决心没有提前预知就直接去中枪了
是的就像阿江巴山老师说的就是说当自己有问题的时候自己知道自己有疑问所以这个疑问其实我一直在心里刚才我也知道有疑问但是我总是想想就是还是问一下吧就这样一个出发点其他就是没有那个那么还有一个呢就是说我今天中午在打坐的时候就是我的心呢就是他也就是告诉了就是跟我对话他是这样写的他说我会慢慢的独立我需要法我接受法那么当我下坐了以后我对这颗心其实我真的是有感动的我不仅仅我是同情他其实更多的我是赞叹他所以我会为他铺一条路好好的用功以后不管是在就是国内的弘法还是在泰国的禅修班我都会如实的参加哪怕是恶意显身恶报临身我都会想尽一切办法去克服他这是我的感慨所以谢谢各位老师
คือเขาขอบใจที่ครูบาอาจารย์คือเขาบอกว่าเมื่อเที่ยงคือเล่าเรื่องของเขาเองว่าจะขอบคุณครูบาอาจารย์ก็เพราะว่าพักเที่ยงเขานั่งสมาธิเขาเห็นใจว่าใจเขียนไว้ว่าคือเขาต้องการธรรมะต้องภาวนาไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสก็มาเรียนหรือว่ามีแพร่ธรรมะที่ปฏิจริงเขาก็ไปช่วยงานครับเขาขอบใจครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านครับ
ครับอีกครั้งหนึ่ง
ไหนวันเช้าไม่ส่ง
老师好这次来呢我最大的那个领悟吧就是说哦，我们什么都不要做哎，学会看自己吧以前都是学习看书本看外面就是把以前的那种学习习惯转过来向内看啊、哦，突然好像蛮舒服的那这是一个核心问题但是呢我对有些问题就是比如说礼佛呀敬香啊还有以前我也听人家说要发愿啊等等对于这些问题如何去理解还有有的时候我在家打坐的时候起来就不想礼佛也不想念经也不想拜佛就直接打坐那有的时候也纠结我就想听听老师的开始
คือเขาบอกว่าเขาสงสัยเกี่ยวกับที่ไว้เ กราบพระไหว้พระสวดมนต์หรือว่าจุดธูปบูชาพระหรือว่าอธิษฐานคือแต่เขาบางทีนั่งสมาธิเขาก็ไม่อยากทำเรื่องนี้ครับแต่เขามีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ
เอาเรื่องอะไรก่อน
นั่นนี่先想知道什么答案哪一块先回答你哪一块的问题
จุดธูปหรืออะไรเขาจะ
สิ点香还是点还是
随便我第一步的领悟对不对
เขาว่าอะไรยังไงก็ได
้คือจริงพวกนี้มันเป็นพิธีกรรม
事实上这些都是属于一些仪式方面的事情
หมายอย่างการจุดธูปอะไรเงี้ยมันเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง
比如这个去上香这是属于一种仪式
บวกกับเป็นความเชื่อแบบอีกอย่างหนึ่งความเชื่อ
这是这个一种信仰
อย่างบางคนเนี่ยจะเชื่อว่าถ้าไม่จุดธูปเนี่ยเหมือนกับว่าเทวดาจะไม่มาเลยทำนองเนี้ย
有的人相信说如果不点香的话天神就不来
เพราะว่าอะไรเพราะว่าธูปมันมีกลิ่นหอม
为什么因为这个香是有香味飘出去的
แล้วถ้าไม่ได้จุดธูปเนี่ยเทวดามันเหม็นเพราะบอกมนุษย์เนี่ยเหม็นก็เลยไม่มาเข้าใกล้มนุษย
์因为人类身上是发恶臭的这个所以这个天神不愿意靠近人类的
ต้องเอากลิ่นธูปเนี่ยกลบกลิ่นมนุษย์ไว้เทวดาจะได้ลงมาเลยทำนองเนี้ยมีความเชื่ออยู่เหมือนกัน
所以他们相信说只有用这个点香的这个香味把这个人类的这个恶臭味把它掩盖一下这个天神才有可能会来
หรือบางคนก็มีความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยสิ่งที่มีกลิ่นหอม
或者有的人是相信说这个可以透过这个散发香味的事物来这个供养佛法身
เพราะมันเรื่องพวกนี้มันเป็นพิธีกรรมเป็นความเชื่อของแต่ละคน
因此这些事情是属于针对一些部分人他们的一些相信和他们的一些信仰有关
ซึ่งเราไม่จุดก็ได้ทูบไม่เห็นแปลกเลย
事实上那个我们不用点也没有关系没有什么奇怪的
เราจะไหว้พระเฉยๆก็ได้ไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนก็ได
้我们就只是去这个礼佛并不用去这个点香不用去点蜡烛也可以
เพราะมันสำคัญที่ใจเราอ่ะ
因为重要的是在我们的心
อย่างเราไหว้พระด้วยใจที่เคารพศรัทธาเราก็ได้ความได้บุญได้กุศลของเรา
我们透过我们自己的恭敬心跟感恩的心去礼佛我们自身已经获得了属于我们自己的这个功德
หรือการกราบพระ3ครั้งเนี่ยก็เป็นการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง
บอกว่า这个礼佛之所以会礼三次是因为其实就是在顶礼佛法身
นะเพราะเราจะกราบหรือไม่กราบมันก็แล้วแต่เราอีกแหละ
因此我们是这个顶礼还是不顶礼这还是取决于我们自己
แต่ว่าการกราบพระเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือขณะที่เรากราบเนี่ยเราก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วย
但是礼佛也有它的好处在我们礼佛的时候我们同时也是在意念佛法身
แล้วก็มามีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวด้วย
我们同时也可以有决心去觉知身体的动
มันก็อาศัยใช้เป็นเครื่องฝึกสติของเราไป
因此我们可以利用这个来作为一个训练我们决心的工具
那ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ว่าจะใช้รูปแบบอะไรยังไงท่าทางยังไงไม่มีข้อจำกัดหรอกที่จริงอ่ะ
这个事实上这个取决于我们每一个人具体的一些方式它并不是一个死板和固定一成不变的一个事情
那เพราะอย่างพวกเราเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยมาถึงมากราบผม3ครั้งนี่จริงๆธรรมเนียมคนไทยเขาก็ไม่ทำนะ
比如大家来到泰国这个之后对老师顶礼这个三次事实上以泰国人的这个习俗他们是不这么做的
แต่พวกเราเนี่ยเหมือนกับมีศรัทธาเยอะ
但是因为我们大家的这个信仰非常的强
ก็เลยกราบกัน3ครั้ง
所以大家顶礼了三次
คนไทยนี่กราบ3ครั้งก็จะกราบพระ
但是对于泰国人这个顶礼三次仅仅只会对于出家人顶礼三次
ก็คือกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละ
其实就是顶礼佛法身
ถ้ากราบคนเนี่ยคนไทยจะกราบครั้งเดียวแล้วก็ไม่แบมือด้วยกราบครั้งเดียวไม่แบมือกราบลงไปอย่างเงี้ยไม่แบอย่างงี
้但是如果是泰国人去顶礼居士的话他是这个顶礼一次而且他的手是不分开的他是直接是这么顶
นี่เป็นธรรมเนียมของคนไทย
这个是泰国人的习俗
เพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นพิธีกรรมเป็นธรรมเนียมเป็นความเชื่อของแต่ละกลุ่มคนน่ะ
因此这一些全是这个每一 一些部分的团体，部分的这个群体的一些个人的一些信仰相信或者他们的一些习俗而已。
แต่ไม่ว่าเราจะกราบยังไงอะไรยังไงก็ตามแต่ที่สำคัญคือมีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวมีสติรู้ทันใจตัวเองไป
因此无论是以什么方式去这个表达去我们都有决心去这个及时的知道身有决心去如其本来面目的去及时的知道心
จริงๆคนจีนพิธีกรรมเยอะมาก
事实上中国人的仪式和礼仪是非常的这个繁杂的
ผมก็ลูกหลานคนจีนเหมือนกันแหละ
因为老师本人也是中国人的后代是华裔
แต่ปรากฏว่าเบื่อพิธีกรรมจีนมากเลย
但是结果是老师对于中国的那些传统非常的厌烦
มันเยอะมากจนไม่ไหวจำไม่ไหว
因为太多了多到自己根本记不住
ตอนนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยเหลือแต่พิธีกรรมของคนไทยหมดแล้วของคนจีนนี่ผมไม่รู้เรื่องแล้วภาษาจีนก็ฟังไม่ออกแล้ว
所以老师现在这个只剩下泰国人的传统了至于这个祖传下的那些中国的传统已经是这个全部都忘了彻底的忘记了
โดนกลืนเชื้อชาติไปหมดแล้ว โดนกลืนเชื้อชาติไปหมดแล้ว
已经是完全被这个泰国的这个传统已经全部被同化了
บรรพบุรุษผมเนี่ยล่องเรือมาจากเมืองจีนเลยนะปู่กับย่าเนี่ย
แต่是这个老师的这个祖先都是从泰国从中国那边过来的自己的爷爷跟奶奶是纯粹的中国人从中国过来的
แต่พ่อมาเกิดเมืองไทย
但是父亲是在这个中国是在泰国出生的
แต่งานกับสาวไทยแท้
然后跟这个纯种的泰国人结的婚
รุ่นผมเลยไม่รู้เรื่องพิธีกรรมจีนแล้ว
所以到了老师这一代已经完全对于中国的那些传统跟仪式已经完全不了解了
ชอบอยู่อย่างเดียวตุ๊ดจีนได้อ่างเปา
只是喜欢一件事情就是到了春节会得到红包
แต่ให้ไปไหว้เว้ยอะไรทำเนียมจีนนี่ทำไม่เป็นแล้วนะครับ
但是已经不这个跟如果说让老师去以中国的传统那种去这个拜年老师已经不会了
มีคำถามไหมครับ
เขาเมื่อกี้ถามอีกข้อหนึ่งคร
ับ อ๋อโอเค
กับคนที่ให
้丁里阿江丁里瑞阳老师那个是这样子我有一个关于日常生活中间的如何面对日常生活中间的贪欲的问题就是当我们面对一个食物的时候我们看到自己产生的贪欲然后这个时候我们就要去吃它但是吃的过程中间很容易丢失正念然后最后甚至就把自己给撑到了就是我不知道老师会不会有一些其他的办法在这个过程中间能够怎么样去提起自己的这个正念
คือเขาบอกว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเห็นอาหารที่อร่อยอยากกินนะคือบางทีก็ไปกินนะกินเสร็จแล้วก็จะไม่มีสติครับกินจนถึงท้องเอิดครับเขาอยากจะทราบว่าเขาทำยังไงจะให้สติมากขึ้นอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ
ก็พอเรากินจนท้องอืดไปแล้วเนี่ยนะคราวหน้าให้ตั้งใจว่าคราวหน้าเราจะมีสติระหว่างการกินให้ได
้这个当我们吃到这个肚子已经撑住了这个我们就提醒我们自己我们下次吃的时候千万别再吃到这个肚子都撑住了
พอคราวหน้าก็ยังลืมอีกก็ตั้งใจใหม่อีกไปเรื่อย
ๆ如果下一次又忘了就再一次提醒自己
ยากนะที่จะมีสติอยู่ระหว่างการกินได้เนี่ยยากมาก
这个难度是很大的在吃的过程中这个有保持有决心这个是难度这个是非常大的
ผมมากกว่าจะรู้ตัวเองว่าลืมตัวตลอดเวลากินข้าวเนี่ยผ่านไปตั้ง 2-3 ปีเนี่ย
老师这个知道说自己这个刚才吃饭的时候一直是处于迷失的状态这样的经历持续了两三年的时间
พอรู้ก็ตั้งใจเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวมื้อหน้าเนี่ยเราจะต้องมีสติ
一旦知道之后就提醒自己说下一次吃饭的时候一定要有决心
แล้วก็ลืมอีกแหละ
然后又忘了
แล้วก็เตือนตัวเองอย่างเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆมีสติตอนกินข้าวได้
然后又再次提醒自己，就是这样不断的进行这个，慢慢的这个才可以在吃饭的过程中可以保持决心。
มีสติแล้วก็ยังแพ้ความอยากนะ
有时候即便是有了决心依然会输给自己的欲望
อิ่มแล้วมันยังอยากกินอยู่อ่ะ
因为有时候饱了可是还是想吃啊
บางทีก็ยังอยากกินอยู่ยังอร่อยอยู่ก็ยังกินอยู่เหมือนกันนะ
有时候还想吃还很好吃就是依然还在吃
เพราะนั้นต้องค่อยๆฝึกไปครับไม่เป็นไร
所以这个要慢慢的去训练下去没有关系
ผมเนี่ยเป็นโรคเดินผ่านเดินเข้าไปในครัวไม่ได
้老师是得了一种这个不可以进入厨房的病
ต้องมีอะไรใส่ปากสักคำหนึ่งเดียว
因为每次进去了一定要找个什么东西往嘴巴里面放的
老师您好，就刚才在最前面这位同学，他在等话筒的那一刻，然后我突然看到他有那么一丝紧张一下，然后我的心也一下子紧张起来了。我想请问一下，当我看到我一下紧张起来那一刻，是不是决心的升起？
คือเขาบอกเขาเมื่อกี้เห็นคนที่49อ่ะรอไมโครโฟนเห็นใจเขาเต้นเต้นหลังจากเขาเห็นใจเขาเต้นเต้นใจเขาเองก็เต้นเต้นเขาจะทราบว่า
เดี๋ยวไม่ได้เห็นใจ
คนข้างหน้า
คนข้างหลังไม่เห็นใจคนข้างหน้า
ใช่ครับเต้นเต้นเสร็จแล้วเขาใจเขาเองรู้สึกว่าเต้นเต้นเขาจะทราบว่าเห็นใจตัวเองเต้นเต้นอันนี้เธอว่ามีสติไหมครับ
คือถ้าเห็นใจตัวเองมีสติ
如果看到自己的心称之有决心
แต่ถ้าเห็นคนอื่นเนี่ยไม่เอานะ
如果看到别人的不要
对就
เอาไว้ก็ไว้ตอนเป็นเก่งๆแล้วค่อยไปเห็นคนอื่น
นี่ก็只是那个把它放到等到自己非常棒的时候再去看别人
คือตอนนี้ถ้าเราไปสนใจของคนอื่นมากๆเนี่ยมันจะเข้ามาดูตัวเองยากขึ้นยากขึ้น
如果在现在的阶段我们就开始这个关注别人的话这个这样我们回过头来看自己的这个难度就会越来越难越来越难
ถ้าไปเห็นของคนอื่นแล้วรีบๆกลับมาดูตัวเองให้เร็ว
ๆ在我们看到别人之后我们一定要快一点急忙快一点回来看我们自己
谢谢老师
มีคำถามอีกไหม
还有问题吗
ถ้าไม่มีจะได้เลิก
如果没有了就结束
เดี๋ยวเราฝึกใหม่นะลองใช้ลองฝึกธรรมเนียมคนไทย
我们试着来重新按照中国人那个泰国人的传统来训练
เดี๋ยวเรากราบพระสามครั้งพร้อมกัน
我们一起来礼佛三遍
แล้วเดี๋ยวกราบผมครั้งเดียว
然后顶礼老师一次
ไม่ต้องแบมือด้วย
而且不用把伞放下去刚才有谁说要跟阿江那个阿江苏拉瓦老师求忏悔是对啊是个人行为还是集体行为那就集体一起来嘛可พวกเราพร้อมกันได้ไหมครับ
ได้ครับได
้ผมพูดภาษาไทยหรือภาษาจีน
เอาภาษาไทยก็ได้ภาษาสองภาษาเลยก็ได
้สองภาษาเนี่ย我用
ให้พี่นิดช่วยพูดภาษาไทยได้ไหมผมพูดภาษาจีนให้คนจีนฟังได้ไหมครับคือจะขอคำพวกเราจะขอคำมากับอาจารย์ครับผมแปลดีกว่าขอบคุณมากครับพี่นิด
ก็พวกเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามครั้งนะคะ
我们先一起礼佛三遍
หากมีสิ่งใดที่ได้กระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ
如果我们这个因为在过去生过去是有任何的因为我们的身口还是意
ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่ออาจารย์สุรวัตร
因为我们自己的疏忽大意对于这个阿姜索拉瓦有任何的这个侵犯跟这个不敬
ด้วยเจตนาและไม่เจตนา
无论是刻意的还是不刻意的
ทั้งต่อหน้าและรับหลัง
无论是当面的还是背后的
โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
因为我们没有及时的去知道
ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน
从过去生一直到今生今世
พวกเราทั้งหลาย
我们在座的每一位
ขอกราบขอเข้ามา
请求这个阿姜索罗瓦老师这个向老师求忏悔
ขออาจารย์สุรวัตรได้โปรดอดโทษให้กับพวกเราทั้งหลายด้วย
请求阿姜索罗瓦能够原谅和宽恕我们在座的每一位
ก็ยกโทษให้ทุกอย่างนะครับ
这是原谅大家所犯的所有的一切
ทั้งที่ไม่รู้สึกว่าโดนล่วงเกินอะไรเลย
虽然这个本老师本人根本没有感觉到大家有什么这个不敬
แล้วถ้าผมล่วงเกินอะไรพวกเราผมก็ขอขมาด้วยครับ
而且万一老师这个有对在座的各位有这个任何的不敬也请求在座的每一位能够原谅跟宽恕